Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Šesti sati i 30 minuta, dobro jutro vam želim, počinje polako da se razdanjuje ovaj 12. novembarski dan u 2020. godini i mogu vam reći da je vreme, bar ovde u glavnom gradu, vrlo pristojno. Po temperaturama se to možda ne bi dalo reći, ali šetajući ulicama grada došao sam do zaključka da je prihvatljivo i da hladnoća nije tolika koliko sam, na primjer, očekivao. Temperature su u celoj Srbiji naravno jednocifrene, negde su čak i u minusu, ali pred nama je jedan sasvim fin, bar što se vremena tiče, jesenji dan. A što se tiče jutarnjeg programa, pred nama je 3,5 sata druženja sa vrlo zanimljivim temama kojima ćemo se baviti. Imaćemo nešto i za muški deo populacije, a i ponešto za ženski. Kada su muškarci većinski u pitanju, nekome će danas, tačnije večeras, zasvirati gajde. Da li će to biti Škoti ili Srbi, vidjet ćemo. Radi se o fudbalskoj utakmici Srbija-Škotska, čiji će pobednik biti učesnik evropskog prvenstva u fudbalu, a poraženi će ostati kratkih rukava, kako se to kaže. Reprezentacija Srbije ima poteškoće jer neće moći večeras da igraju fudbaleri koji nastupaju u italijanskom fudbalskom prvenstvu zbog odluka koje su donete u toj zemlji. Zabranjeno im je putovanje, no vidjet ćemo kako će se snaći selektor Ljubiša Tumbaković, a pošto je manje više svaki građanin Srbije selektor za sebe, onda bih voleo da čujem i vaše mišljenje i očekivanja pred ovu utakmicu i o tome ćemo pričati za sat vremena u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. A kada su u pitanju neke uslovno rečeno ženske teme, čućemo uključenje jedno iz Vranja i jedno iz Novog Pazara o dva zanimljiva projekta koji se sprovode u ovim gradovima. U Vranju je Odbor za ljudska prava Vranja uspeo da obezbedi preventivne preglede za žene sa invaliditetom, i to čak i u ovo doba protivepidemijskih mera, a u Novom Pazaru se sprovodi projekat Švedske ambasade koji se zove Hajde da pričamo o jednakosti, pa ćemo malo pričati o toj temi negde oko pola devet. Naravno, prenećemo vam sve informacije vezane za epidemijsku situaciju u našoj zemlji i borbu protiv širenja koronavirusa, a čućemo i jednu vrlo zanimljivu priču o projektu koji je pobedio na konkursu Naučno-tehnološkog parka za startupe u zdravstvu. Naime, napravljen je aparat, odnosno aplikacija za merenje temperatura kod beba i dece starosti do 6 godina, koja roditeljima omogućava bukvalno konstantan uvid u kretanje temperature njihovog deteta. Najavit ćemo i dan praktičnih veština online koji organizuje Centar za kulturu Božidarac. U okviru ovog dana svi oni koji budu preko interneta pratili radionice moći će da nauče ponešto o raznim veštinama, od poslastičarskog zanata pa sve do pravljenja internet sajtova. bit će tu još tema, obeležit ćemo i godišnjicu osnivanja Ateljeja 212, pozorišta koje je tu praktično u komšiluku Radio Beograda. Razgovarat ćemo sa direktorom Novicom Antićem, koji će nam reći kako će izgledati ovogodišnja sezona. Još ćemo malo čuti i naše dopisnike iz Srbije. Sve u svemu, jedno zanimljivo druženje je pred nama. U 6 sati i 38 minuta najtopliji gradovi u Srbiji su Novi Sad, Loznica, Valjevo, Beograd, Sremska Mitrovica, Požega i Zaječar sa 7 stepeni, zatim slede Subotica, Sombor i Banatski Karlovac sa po 6 stepeni. Potom mala rupa, nema nigde 5 i 4, a onda u Dimitrovgradu i Kraljevu 3 stepena, na Kopaoniku i u Nišu plus 2, a u Leskovcu, Sjenici, kao i na planinama na Zlatiboru i na Crnom vrhu, plus 1 stepen. 0 u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, minus 1 u Ćupriji, a minus 2 je trenutno u Kuršumliji. Mirjana Gulan iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije prenosi nam prognozu vremena za danas.
Ujutru u većem delu Srbije oblačno. U delovima Pomoravlja, jugozapadne i jugoistočne Srbije pretežno vedro i hladno, ponegde sa slabim mrazem i maglom. Tokom prepodneva na jugozapadu, jugu i jugoistoku razvedravanje, pa će u ovim krajevima tokom većeg dela dana preovlađivati sunčano vreme. Sredinom dana i u delovima zapadne i centralne Srbije se očekuje razvedravanje. U ostalim krajevima oblačno, uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u centralnim i istočnim krajevima mestimično kiša. Vetar slab, u Košavskom području i umeren, a na jugu Banata povremeno jak jugoistočni. Krajem dana u slabljenju. Tokom noći ponegde se očekuje i formiranje magle. Najviša temperatura u intervalu od 9 do 15 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas oblačno i tokom većeg dela dana suvo, a uveče i noću sa kišom. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, najviša temperatura oko 11 stepeni.
Biće suvo u najvećem delu naše zemlje, tokom najvećeg dela dana biće i kiše malo kasnije tokom noći, znači da bi trebalo malo više pažnje obratiti na vožnju i na to stalno apeluju i iz saobraćajne policije i mi se pridružujemo tom apelu. A sada ćemo čuti Minu Savić iz Automoto Saveza Srbije koja će nam preneti kakva je situacija na putevima u našoj zemlji.
Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta na svim putnim pravcima naše zemlje. Ipak ono što otežava vožnju vozačima kao i prethodnih dana jeste magla koja usporava saobraćaj na područjima Smederevske Palanke, Zlatibora, Crnog Vrha i Kuršumlije. Usled čestih temperaturnih razlika dolazi do česte pojave odrona zemlje i kamena, pa posebno budite oprezni na putevima duž stenskih useka i klisura. Svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima: Borsko jezero, Brestovac ili Lis, Kravarica i Ljetine. Veće oprese svakako savjetuju na putevima na kojima zbog radova dolazi do izmene u režimu odvijenja saobraćaja. Sledi blok informacije o radovima koji su nam dostavljeni iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas od 10 časova na peti Velika Plana na nadvožnjaku iznad autoputa izvodit će se radovi uz zauzeće jedne saobraćene trake. Izvode se i radovi na servisnoj saobraćenici paralelno i sa autoputem između Temerinske petlje i petlje Kać. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozač u vremenskom periodu od 7 do 16 časova na deonici Čoka Crna Bara. Na izmenično propuštanje saobraćaja očekuje vozači na Ibarskoj magistrali od 7 do 15 časova na deonici Beograd-Stepojevac kod skretanja za Baćevac. Svi vozači koji krenu ka Zlatiboru u periodu od 8 do 14 časova naići će na obustavu saobraćaja na deonici Knežević i Bela Zemlja Užice na mostu Sušica. Alternativni putni pravac vodi preko Mačkata. Zbog radova koji se izvode na obilaznici oko Beograda povremeno može dolaziti do usporenog odvijanja saobraćaja. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Kako saznajemo od uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno na izlazu iz naše zemlje ka Hrvatskoj i Bugarskoj.
Sa mi je ti dosta, što mi je to časa, s tebe ja nisam sam. Sa mi je ti dosta. Eko.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vladinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Dvanaest je minuta do 7 sati, nadam se da se polako razbuđujete ukoliko morate baš da ustanete, a i ukoliko ne morate, a već ste se razbudili, tu smo mi da vam pravimo društvo i da vas obavestimo o svim najvažnijim informacijama iz naše okoline, a i malo dalje iz nekih delova sveta. Vreme je za naše jutarnje prelistavanje štampe, kao i za krstarenje po internet sajtovima. I kao i obično krećemo od sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs. Tu je, kao već od marta, pregled informacija koje su vezane za protivepidemijske mere u Srbiji. Bolnice se brzo pune, kršenje mera i proslave, izvori zaraze. Tu je i najava da će nam se danas u 10 sati i 15 minuta obratiti predsjednik Aleksandar Vučić, tako je saopšteno iz njegove službe za saradnju sa medijima. To je i zanimljiva vest koja dolazi iz Italije. Naslov glasi: deca protiv zaključavanja u Italiji, nastavu prate sedeći ispred zatvorenih škola. Devojčica u Torinu prati online nastavu sedeći ispred svoje škole uz slogan: prisutna sam, škola u učionicama je naše pravo. Njoj se pridružila još jedna drugarica i sada je sve više đaka koji su počeli da sede ispred škole, ne bili na taj način, ne pratili lekcije online. Ministarka obrazovanja, koja je razgovarala sa Anitom, kaže da je njen gest za divljenje. Na sajtu rts.rs i naslov: srpski doktor u Minhenu radi na pronalasku leka za COVID-19, kada se mogu očekivati rezultati. U pitanju je doktor Slavoljub Milošević, koji je rekao da je razvoj leka daleko komplikovaniji proces od razvoja vakcine i da ne treba uskoro očekivati rezultate na tom polju. E, a kada smo kod vakcine, jedna informacija je našla svoje mesto u Blicu. Otkrivamo, vakcinacija protiv COVID-a u Srbiji bi mogla da bude obavezna. Takav je naslov na sajtu blic.rs. O tome svedoči predlog izmjena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je u novim odredbama ostavio prostor da se odluka u o obaveznoj vakcinaciji donese ukoliko za time bude potrebe. Ta odluka prema novom zakonskom rješenju spada u nadležnost ministra zdravlja, a donosi se posebnom uredbom. Politika na svojim internet stranama donosi naslov: u Mađarsku za 10 dana stiže ruska vakcina Sputnik 5. Preliminarni rezultati pokazuju da je vakcina Sputnik 5,92% efikasna protiv korone, naveo je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó, koji je precizirao da su u toku ozbiljni pregovori sa Rusijom o otkupu velikog broja vakcina za Mađarsku. A kada smo već u komšiluku, evo još dve vesti iz regiona. Jedna je iz Hrvatske i našla je svoje mesto na sajtu Novosti. Hrvati prelaze na euro, Zagreb doneo odluku. Od 1. januara 2023. godine Hrvatska će uvesti euro, a u roku od dve sedmice potom kune će prestati da budu valuta sa kojom je omogućeno poslovanje i plaćanje. Konverzija će biti obavljena po fiksnom kursu od 7,53 kune za 1 euro, a banke neće naplaćivati troškove konverzije. U novostima još jedna vest vezana za banke, ali se odnosi na Srbiju. Tužba i zbog provizije. Klijentkinja banke presavila tabak zbog visoke naplate za za uplaćeni novac, istu uslugu vrednuju različito. Jedna klijentkinja tužila je svoju banku jer su joj za dve pojedinačne uplate naplaćene različite provizije. Za iznos od 6,98 miliona dinara banka je računala naknadu oko 8.000 dinara, a za sumu od 698.000 proviziju od 1.395 dinara. Iz udruženja potrošača Efektiva probaće da dokažu da banke nemaju pravo da naplaćuju proviziju za uplatu novca na šalteru banke u različitim iznosima. Politika na svojim internet stranama donosi naslov koliko je testamenata ostavio mitropolit Amfilohije. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović kaže da nema nikakvog testamenta, a advokat mitropolije Dalibor Kavarić potvrđuje svojeručni akt poslednje volje u pisanom obliku. Jedni veruju da je mitropolit ostavio zavetnu reč, drugi su skloni da to negiraju, dok narod sa nestrpljenjem očekuje da čuje glas mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno srpskog patrijarha Irineja, navodi se na početku ovog politikinog teksta. A na naslovnoj strani politike u štampanom izdanju velika fotografija iz jedne bolnice i naslov nepoštovanje mera uzima danak. I tu je informacija o crnom rekordu koji je juče zabeležen u našoj zemlji, preko 3.500 novozaraženih i 21 žrtva korone. Tu je naslov Dačić i Palma u epizodi Skupštinska kafa. Restorani cene u njemu opet su napunile stupce tabloida, a to svakako nije nešto što može da podigne ugled parlamenta. Naprotiv, stoji u ovom tekstu politike. Tu je zatim i naslov online glasanje za novu vladu Crne Gore. Prvi put u istoriji Crne Gore bit će održano online glasanje. Zakazano je za 24. novembar. Ovu odluku doneo je kolegijum Skupštine jer je desetak poslanika zbog COVID-19 u samoizolaciji. Zbog toga će biti održana kratka sednica na kojoj će se online glasanjem oni izjasniti o predlogu Zdravka Krivokapića za sastav nove crnogorske vlade. Naslov: Brisel će školovati evropske imame. Migranti će moraju da nauče jezik zemlje u kojoj žive i podstiču decu da se uklope u moderna evropska društva. To su samo neke od mera koje se razmatraju na evropskom nivou. Novosti, slično kao i politika, najveću površinu naslovne strane posvećuju vestima vezanim za koronu i oni pominju crni rekord, a veliki naslov glasi više nema ni sekund opuštanja. Tu je i najava meča Srbija-Škotska, meč lopta za Evro. pišu novosti, a Blic na naslovnoj strani piše Orlovi za evro, slavu i radost nacije. Dakle, to je najava večerašnje utakmice, a Blic također najveću površinu naslovne strane posvećuje borbi protiv koronavirusa, s tim što oni u prvi plan stavljaju temu vakcine. Istražujemo kada će biti spremne za upotrebu, sve što treba da znate o vakcinama, piše Blic. I za kraj još nekoliko zanimljivih naslova sa sajta Radio Televizije Srbije. Jedan od njih kaže ovako: pogodite koja je reč godine za 2020. Prema Collins Dictionary, dakle rečniku Collins, za reč godine proglašena je reč lockdown, odnosno u prevodu zatvaranje. Ova reč postala je simbol tekuće godine koju je obeležila pandemija koronavirusa. Potpuno logično i očekivano. Tu je i tekst pod naslovom Da li omiljenom pozom narušavate zdravlje? U pitanju je tekst o tome kako spavamo i u kojim pozama i koje su najzdravije za nas, i tu su brojni savjeti stručnjaka, pa vam savjetujem da posetite stranicu rts.rs, odeljak magazin, gde možete pronaći ovaj tekst. A na istoj toj stranici možete pronaći i naslov Zašto se u japanskim selima postavljaju roboti vukovi? Japanski grad Takikava rasporedio je u okolnim naseljima robote od vukova u pokušaju da se uplaše medvedi, koji postaju sve veća opasnost za meštane. Vrlo zanimljivo, a tu je i zanimljiva fotografija koju vredi videti. To je bilo sve u ovoj rubrici prelistavanja štampe, odnosno krstarenja po internet sajtovima. Za nešto malo više od jednog minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušajte vesti. U Srbiji je u danu za nama registrovano 3536 slučajeva koronavirusa. Preminula je 21 osoba. To je najveći broj novozaraženih i preminulih u jednom danu od početka epidemije u martu. Testirano je oko 12.500 uzoraka. U bolnicama je 2959, a na respiratoru 143 pacijenta. Najviše novozaraženih je u Beogradu, slede Novi Sad, Kragujevac i Niš. Zbog sve teže epidemijske situacije, u podne zaseda krizni štab. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 10 časova i 15 minuta uz prenos na našem programu. Pred poslanicima Republičkog parlamenta danas će se naći izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je predviđeno da kazne, osim inspektora, može da piše i komunalna milicija. Ovlašćenja komunalnog inspektora i komunalnog milicajca biće ista kao i ovlašćenja sanitarne inspekcije. Epidemijska situacija sve je teže i u zemljama okruženja. U Rumuniji je registrovano skoro 10.000 zaraženih i 203 umrlih. Bugarska prijavljuje više od 4.000 novih slučajeva, Mađarska skoro 4.000 i 101 preminulog. U Hrvatskoj i Sloveniji više od 2.000 inficiranih, Bosni i Hercegovini više od 1.000 i po Crnoj Gori manje od 1.000 novoobolelih. U iščekivanju vakcine zemlje regiona pozivaju na poštovanje mera. U svetu je broj zaraženih virusom korona od početka pandemije premašio 52 miliona, trenutno je oko 14,5 miliona aktivnih slučajeva. Evropska komisija odobrila je ugovor o kupovini do 300 miliona doza vakcine protiv COVID-19 koju proizvode kompanije Pfizer i BioNTech. Ruski istraživački zavod Gamaleja saopštio je da je vakcina Sputnik 5 delotvorna čak 92%, a prvi bi mogli da je nabave Mađarska. Rusija najavljuje i početak masovne vakcinacije stanovništva narednih nedelja. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, izjavio je za RTS da sporazumi potpisani u utorak u okviru mini Šengena predstavljaju veliku političku obavezu u pogledu reformi. Fabrici je naglasio kako će reforme obezbediti da se oslobodi 9 milijardi evra sredstava Unije za izgradnju infrastrukture, stvaranje održivog razvoja regiona i uvođenje širokopojasnog interneta. Mandatar za sastav nove crnogorske vlade, Zdravko Krivokapić, saopštio je da će uskoro predložiti novog kandidata za ministra unutrašnjih poslova, pošto ga je advokat Nikola Terzić obavestio da povlači kandidaturu za tu funkciju. Sednica parlamenta na kojoj će se raspravljati o izboru nove vlade Crne Gore odložena je za 2. decembar, kako bi se umeđu vremenu donela odluka o funkcionisanju skupštine u uslovima epidemije. Rusija i Turska formiraće zajednički centar za kontrolu prekida vatre u Nagorno-Karabahu. Memorandum o tome potpisali su ministri odbrane Rusije i Turske, Sergej Šojgu i Hulusi Akar. Centar će biti u Azerbejdžanu i prikupljaći i proveravati informacije o poštovanju primirja. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa Škotskom u baražu za plasman na evropsko prvenstvo. Utakmica na stadionu Rajko Mitić u Beogradu počinje u 20:45, prenos je na našem programu. Preostali mečevi baraža za evropski šampionat su Gruzija-Severna Makedonija, Mađarska-Island i Severna Irska-Slovačka. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Lionu ASVEL sa 89:68 u odloženoj utakmici 4. kola Evrolige. Zvezda je 10. na tabeli elitnog takmičenja sa 3 pobede i 4 poraza. Vreme danas. Jutro hladno, ponegde slaba mraza, tokom dana na severu i zapadu slaba kiša. Na jugu i jugoistoku pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno i suvo. Temperatura od 9 do 14 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
U satu koji je pred nama nastavit ćemo naše zajedničko druženje brojnim temama. Jedna od njih biće pregled epidemijske situacije u Srbiji, a druga će biti veoma važna tema o kojoj smo u nekoliko navrata pričali i u našem pitanju jutra. Nekolicina vas koji ste nam se javljali isticali ste problem poljoprivrednih penzija. moguće je, izgleda da se nazire i neko rešenje za to. Čućemo prilog koleginice Nataše Aćimović o toj temi. A u pomenutoj rubrici pitanje jutra, koje sledi za nekih pola sata, razgovarat ćemo o fudbalskoj utakmici Srbija-Škotska, koja se igra večeras i čiji će pobednik ostvariti plasman na evropsko prvenstvo. Da li će to biti domaćini ili gosti, saznaćemo večeras. Nadamo se da će to biti Srbija, uprkos poteškoćama koje su zadesile našu selekciju. A nakon tog našeg razgovora i vaših uključenja, čućemo i razgovor kolege Milana Bigovića sa našim bivšim fudbalerom, stručnjakom Ivanom Golcem, koji je jedan od najboljih poznavalaca ostravskog fudbala, pa ćemo čuti i njegovo mišljenje o predstojećoj utakmici. Ali pre svega toga, tradicija stara više od pola veka. Dobro jutro, deco.
Odskočilo sunce još, a na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero.
Znam šta je unutra, znam.
Ne, Pero.
Ko je ovo?
I jau, brkato čudovište.
Zdravstvojte. Guten Tag. Znate, ja sam rusko-švajcarska mačka.
Ko si ti uopšte?
Ja sam Šaci von Jurimišov, ljubimica Leonarda Eulera, čuvenog matematičara i astronoma.
Nisam znala da i naučnici imaju kućne ljubimce.
Mjau, pa ne bi baš to tako rekla. Moji preci i ja bili smo više neka vrsta savjetnika Eulerovima. Naročito su moji deda i otac bili talentovani za brojke i mnogo su pomagali mladom Leonardu Euleru.
Ma daj, ne preteruj.
Pero, svaka čast.
Ništa, ništa. O tome se malo zna i među ljudima, kamoli među crvima, Ali otac mi je pričao da su deda i Euler jednom nekoliko dana i noći proveli nad nekim teškim astronomskim problemom, sve dok ga nisu rešili. Deda se od tog napora teško razboleo, a Euler je skoro oslepeo, Vid mu je posle sve više slabio, zato je, dok je još video, počeo da uči na pamet formule i da ih čuva u glavi kao u biblioteci, kako bi mogao i dalje da radi.
Ma nije moguće!
Jeste, jeste. Napisao je oko 900 raznih spisa i knjiga, najviše matematičkih. Bio je toliko cenjen da ga je ruska carica Katarina pozvala da bude dvorski naučnik. Naravno, u Rusiju je krenuo i moj otac. Deda je bio prestar za tako putovanje. Tako sam se ja rodila u Rusiji i nasledila očevo savjetničko mesto kada je za to došlo vreme.
E, sad samo kaži da si zaslužna i za neko važno otkriće.
Bilo je i toga, naravno, mjau. Matematička analiza, teorija grafova. Vama to verovatno ništa ne znači, ali sigurno ste čuli za Eulerov trougao, pa Eulerovu pravu, pa kružnicu, proizvod, konstantu i još to šta. Bio je jedan od najznačajnijih matematičara 18. veka. Uz našu pomoć, naravno. Ali sebi više volim da u zasluge pripišem što sam ostarelom Euleru spasila život. Mjau.
Stvarno, kako?
Bilo je to u Sankt Peterburgu. Bili smo toliko zaljubljeni u rad da nismo primetili da gradom besni požar.
Ja.
Onda sam ja osetila dim i počela da mjaučim koliko me grlo nosi. Dozvala sam nekako slugu i on je izvukao slepog i zbunjenog Ojlera iz zgrade koja je već bila zahvatila vatra.
Svaka čast.
Nije loše, nije. Uopšte nije loše za jednu mačku. Nego da se ti, računđiko, nisi malo preračunala, a? Ako je Ojler živeo u 18. veku, a sad je 21. A, nema šanse da si mogla da ga upoznaš.
Zar ti nikada nisi čuo da mačke imaju 9 života? Mijau.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Noćas je umrla sva moja vera, do posljednje kapi je ubila zemlja. Noćas sam sama na svetu bila, duboko u srcu se gasila želja, da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svane, sivi su dani, ustaka živa.
Dobro jutro vam želim u ime cele dežurne ekipe Radio Beograda. 7 je sati i 16 minuta. Prijatno je na polju, iako možda ne deluje tako. Temperature u severnom delu naše zemlje 6, 7 i 8, a u južnoj polovini Srbije 1, 2 i 3. Takva je nekako podela od jutros. Najtopliji grad u ovim trenucima je Zrenjanin, gde je izmereno 8 stepeni, a potom sledi dosta gradova sa po 7. To su Novi Sad, Subotica, Kikinda, Loznica, Sremska Mitrovica, Valjevo, Beograd, Požega i Zaječar. 6 stepeni trenutno je u Somboru i u Čačku. Zatim 3 stepena u Kraljevu i u Pirotu, a 2 stepena u Smederevskoj Palanci, Kuršumliji, Nišu i Dimitrovgradu. Plus 1 u ovim trenucima je u Vranju, Leskovcu i Kruševcu, kao i na Zlatiboru i Crnom Vrhu, a 0 u Sjenici i Ćupriji. I u Kragujevcu je minus 1 i to je trenutno najhladniji grad u našoj zemlji. Danas, tokom dana, vreme će nam biti manje više ovako kako vidimo sada kroz prozore, a to znači da će biti uglavnom oblačno i tmurno. Tokom noći je moguća i kiša, a danas najviša dnevna temperatura između 9 i 14 stepeni. Juče je u Srbiji bio dan sa ubedljivo najvećim brojem zabeleženih novozaraženih osoba kada je u pitanju epidemija koronavirusa. Bilo je preko 3500 zaraženih i ponovo više od pola u Beogradu. Kakva je situacija i koje su ostale informacije, čućemo u prilogu kolege Aleksandra Milivojevića.
Epidemijska situacija u vezi sa virusom korona se pogoršava. Bolnički kapaciteti su sve puniji jer je obolelih sve više. Iako dnevno beležimo veliki broj zaraženih, i dalje smo među 5 najuspešnijih zemalja u borbi protiv virusa korona, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Situacija se pogoršava i u školama, ali je pod kontrolom, ističe epidemiolog Predrag Kon.
To je potpuno i očekivano. Kad raste intenzitet aktivnosti virusa, raste i njegovo prisustvo u školi. Recimo, u poslednjoj nedelji oktobra imali smo 66 osnovnih i 77 srednjih, a sad u ovoj prvoj nedelji novembra imamo 111 osnovnih škola i 136 srednjih. Jasno je da se broj povećava, recimo broj đaka srednje škole je 110 u prošloj nedelji, što je apsolutno više nego recimo u osnovnoj školi gde je 38. Osoblje, zajedno kad gledate jedno i drugo, ima preko 100.
Kako bi se sprečilo brže širenje virusa, razmišlja se o istovremenom odlasku svih školaraca na zimski raspust, precizira Predrag Kon.
Mi znamo da su različito raspusti bili u Vojvodini, u severnom delu Srbije i centralnoj Srbiji i Beogradu, to je jedna stvar. Drugo, postavljaju se pitanje i praznici, i slave, i hrišćanski praznici, i katolički, i pravoslavni, Božić. Prema tome, nije loša ideja i o tome pravovremeno razmišljati, jer pazite, to je prvenstveno zavisi od ministarstva prosvete.
Najkritičnija epidemijska situacija je u Beogradu, gde se procenjuje da je 5 do 10 puta ljudi više zaraženo nego što se otkrije na dnevnom nivou. To pokazuje i brzo popunjavanje bolnica, upozorava koordinator privremene COVID bolnice u Beogradskoj areni Vlado Batnožić.
Tokom jučerašnjeg dana i noći ukupno je primljeno 41 pacijent, 26 pacijenata otpušteno na kućno lečenje, a 3 pacijenta su premeštena u druge zdravstvene ustanove. Ukupno 250 pacijenata se nalazi na kiseniku. Radi se o srednje teškim i teškim pacijentima, kao što vidite, svi su paralelnoj terapiji i prime kiseoničku terapiju. To je veliki broj pacijenata. Mi smo sećali se prošle godine kada je bilo august, septembar, znači svega je bilo 434, a sada već imamo 447 za neki 15-16 dana koliko radimo arenu. I apelujem i molim građana da nose maske i drže distancu.
Da se situacija pogoršava i u ostatku Srbije pokazuju podaci iz Zavoda za javno zdravlje u Valjevu. Direktorka Marija Gavrilović upozorava da je broj obolelih veći nego u prvom i drugom talasu.
Obolelih i pozitivnih ima u svim starosnim grupama, a najviše je u grupi radno aktivnog stanovništva. U srednjim školama je oko 30 učenika pozitivno, u osnovnim 18.
Direktor kliničko-bolničkog centra Zvezdara Petar Svorcan kaže da je trenutno zbrinut 371 pacijent i da je popunjenost kapaciteta u toj COVID bolnici 90%. U jedinicama intenzivne nege zbrinjava se 49 bolesnika, a u zdravstvenoj ustanovi na Zvezdari se uglavnom nalaze pacijenti stariji od 50 godina, zaključio je Petar Svorcan.
U narednim minutima sledi jedna vrlo važna tema, a to je pitanje poljoprivrednih penzija. Naime, ministar finansija Siniša Mali najavio je juče da će vlada tokom naredne godine definitivno rešiti pitanje penzijskog i invalidskog osiguranja poljoprivrednika. Sa druge strane, poljoprivrednici ipak nisu veliki optimisti jer ističu da je problem veliki, ali kažu da se nadaju da će bar neke stvari početi da se pomeraju sa mrtve tačke. Više u prilogu Nataše Aćimović.
poljoprivrednici koji gazduju na manjim površinama nemaju čega da plate penzijsko i invalidsko, a ni zdravstveno osiguranje. Dugovi prema PIO fondu dostigli su 2 milijarde evra. Poljoprivrednici treba da plaćaju doprinose u skladu sa prihodima koje ostvaruju i veličinom zemljišta koje obrađuju, a ne da svi plaćaju isti iznose. I oni koji gazduju na 3 hektara i oni koji gazduju na 300 hektara. Poručili su u Skupštini iz Saveza vojvođanskih Mađara ministru finansija Siniši Malom. Problem je višegodišnji, ako ne i višedecenijski, što potvrđuje i Slobodan Ilić iz Majura kod Šapca, koji je pre 2 godine rekao za RTS da je prestao da uplaćuje penzijsko osiguranje i da po tom osnovu duguje više od 1 milion dinara. I njegov komšija Radenko Petrović je prestao da izdvaja 70.000 dinara godišnje za penziju.
Treba svi da plaćamo penziono, ali da to bude ono pravo, a ne kad dođeš da ideš u penziju, ušao je virus u kompjuter i ne postojiš više na spisku. To su glavne ideje i zbog čega sam prestao da plaćam.
Bereš, radiš, prase, prodaš ili nešto, ali nemaš ti dovoljno za svaki mjesec da nešto platiš. Sad kad bi se nešto tu pomoglo, neka situacija da krene bolje, da čovjek možda živi.
Ništa se nije promenilo ni danas. Poljoprivrednici nemaju od čega da uplaćuju penziono i zdravstveno osiguranje, rekao nam je Jan Husarik, predsjednik udruženja Banatski paori.
Poljoprivrednici imaju izuzetno male penzije. I ja znam recimo da moja majka ima 8.000 dinara mesečno penziju. I sad zamislite jednu staru ženu koja treba da preživi sa 8.000 dinara mesečno. Poljoprivrednici već dugi niz godina traže od države da se problem poljoprivrednih penzija reši. Međutim, do sada taj dugi niz godina prosto nismo nailazili na bilo kakvo razumevanje. I ukoliko je sada najavljeno da će to biti rešeno, onda to svakako poljoprivrednici pozdravljaju, no mada zbog toga što to dugi niz godina nije bilo urađeno, prosto neka ozbiljna nada ne postoji.
Predsjednik Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije Jovica Jakšić smatra ipak da će se naći neko kompromisno rešenje, jer su mnogi od njih na ivici egzistencije.
Poljoprivrednici su imali penziju negdje oko 11.000 dinara do sad, što je jako malo. Promenom zakona i rješavanjem tog problema oko poljoprivredne penzije, nadamo se da će poljoprivredni penzioneri u budućnosti imati adekvatnu penziju. Ko bude uplaćivao više penzioni fond, ko obrađuje više zemlje, plaće više, tim imaće i veću poljoprivrednu penziju.
Jedno od rešenja je i da se ratarima omogući reprogram dugova za penzijsko i zdravstveno osiguranje tokom naredne godine i da im se otpišu kamate. Neke procjene kažu da se u Srbiji samo između 50.000 i 70.000 poljoprivrednih gazdinstava bavi proizvodnjom koja je isplativa i koja mogu da izdvajaju za penziju.
Kupine poljubcima demni, bila je kraj.
Eko. Kako se dira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet. Eko.
Dve decenije naši fudbaleri čekaju plasman na evropsko prvenstvo. Protiv Škotske, u Beogradu, bez publike, pobeda donosi konačan uspeh. Prenosimo utakmicu baraže između Srbije i Škotske. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, četvrtak, 12. novembar, 20:45. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vasilisa Šljivar, profesor književnosti, govori o tome zašto voli delo Zapisi iz podzemlja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 14. novembra u 20 časova slušat ćete koncert Pesma kao sudbina, koji je za vas uredio muzički urednik Dragan Dinić.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 38 minuta. Znate i sami šta se dešava radnim danima u ovo vreme. Otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. Naši brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. A ovog jutra, evo, 13 sati pred početak utakmice veka, kako je nazvana, nekako je bilo logično da pričamo o meču Srbija-Škotska. Pobednik ovog meča plasiraće se na prvenstvo Evrope. Za fudbalere Srbije to je prilika da prvi put posle okruglo 20 godina odu na prvenstvo gde će se naći i ostale najbolje selekcije starog kontinenta. Bilo je tu i dosta problema pred početak ove utakmice, pa ćemo videti u kakvom će sastavu naše reprezentacije zaći na teren. Kakva su vaša očekivanja i šta vi mislite da će se večeras desiti u glavnom gradu na utakmici? Dobro jutro. A, ne, nemamo vezu, dobro. Još jednom ću ponoviti brojeve telefona 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Spremate li se za večeras?
Pa, spremam se, samo ne znam da vas upitam.
Kažite.
Slušam jutro, da li će da biti na prvom programu televizije taj prenos ili samo na...
Biće na prvom programu našeg radija, ako mislite na televiziju RTS...
Na televiziju.
Neće biti na RTS-u, biće na nekom drugom kanalu.
Dobro, dobro, da, dobro. Da. Znate šta, da vam nešto kažem.
Kažite. Znači,
fudbal, imam 80-ih kusur godina od svoje 15. godine.
Mhm. Uh-huh.
Bio sam i predsjednik u mom selu, znači zovem se Mića Krojač, penziji. Pa sad da zamerim uvek što kaže kod nas, 6.600.000 selektora.
Jeste.
Ja imam pravo da budem tako nešto i ja. Recimo, zameram našim trenerima, odnosno saveznim tim kapitenima, zašto ne puštaju najbolje naše, odnosno najskuplje naše fudbalere, neko bi recimo prošli put u Norveškoj pustio Savićević, ovoga ne Savića, nego kako se zove ovaj...
Milinković Savić, mislim.
E, Milinković Savića. Pusti ga tek ono, da da dva gola, umjesto da ga pusti u startu.
Mm-hmm.
Ali dobro, tad svako svoje ima ljubimci, tako dalje, tako dalje. Ali dobro, sad radimo. Ja i sad da vam kažem, nadam se 80% da će da pobedimo, jer nama odgovaraju ti engleski, odnosno ostravski fudbaleri, uvek su nam odgovarali, tako da nadamo se najbolje.
Dobro, hvala što ste nam se javili, da čujemo još nekog od potencijalnih selektora Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro. Saša kraj telefona.
Saša, kako vi očekujete da će se stvari razvijati večeras?
Pa je ovako, prvo da kažem u vezi tih selektora. Ja sam otprilike duplo mlađi od prethodnog slušalca.
Aha.
I svi su selektori zbog nezadovoljstva. Da je bilo dobrih rezultata, niko ne bi bio selektor. Zašto niko Ljupku Petroviću nije bio trener Zvezde 91.
I to je dobro pitanje, da.
Pa da, mislim, nema rezultata, nema ničega. Znate i sami kakav je uticaj menadžer u našem fudbalu, ko mora da igra, ko ne može da igra.
Mislite li da će se to i večeras ugledati u sastavu tima ili...
Pa ja više ne mislim ništa, mislim. Ja sam došao u taj stadion da totalno ravnodušno gledam igru naše reprezentacije u fudbalu.
Da.
Znači, ja više nemam nikakve očekivanja. Totalno gledam fudbal zato što volim fudbal i kao ajde, ne bi bilo loše da se nešto desi, ali nema tu žara, nema tu ono, ne postoji ništa što više može da me povuče da ja odem da gledam reprezentaciju na stadionu.
Hvala što ste tako iskreni bili. Samo ajde makar u procentima očekivanja od večerašnjeg meča, ko ima veće šanse?
Pa mislim da mi imamo malo veće šanse. Ajde, recimo 60-40 za nas.
60-40, dobro. Da. Hvala na javljanju. Prvo je bilo 80-20, sada je 60-40. Da čujemo kakve će biti procene od naših sljedećih slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Ranko, ko, ajde da odmah krenemo na procente, pa posle na detaljniju analizu.
moram reći ću vam, ali samo pod uslovima da tim koji vam budem saopštio izlazi na teren.
E, hajde da čujemo tim koji vi predlažete.
Znači, nikako ne bi trebali da izlazi Mitrović i Jović. Aha. U odbrani bi trebalo da bude Rajković na golu. Spoljni Kolarov i Mladenović, a centralni halfovi Špajić i Veljković. Sredina terena mora da bude sastavljena od Gudelja, Milivojevića, Grujića i Lazovića. Oni će to da iznesu, oni će sve da zatvore što se može zatvoriti. I u napadu treba da budu Tadić i Sergej. Samo sa takvom postavkom mi ćemo Škote staviti na svoje mesto. I mislim da će današnja utakmica biti prekretnica u srpskom fudbalu. Zbog čega? Zbog toga što odlazimo na evropsko prvenstvo i nama nikad nije falio talenat. Nama je hvalio identitet, no što smo se gubili da smo SFRJ, da smo SCG, konačno smo došli do pravog srpskog tima i nama je hvalila organizacija Fudbalskog saveza. Moraju doći ljudi koji će napraviti ligu koja odgovara srpskim građanima, srpskom narodu, a ne eksperimenti kao što se radi, da ne govorim o drugim stvarima.
Dobro, hvala vam, razumeli smo, iznijeli ste i svoju 11-orku, doduše bez Mitrovića i bez Sergeja, ne znam da li će tako biti večeras u 15 do 9 kada počne utakmica, ali znam da ćemo evo sada u 15 do 8 čuti još nekoga sa prognozama. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobro jutro.
Kako? Slobodan iz Bačke Topole.
Slobodane, šta vi očekujete da će se večeras?
Evo ovako, ima jedna, Škot je nekada jedan stari Škot, mi stari i govorio. Kaže, prijatelju, on objasnio mu, polomio sam, kaže, šta? Pa, zub na češlju. Kaže on, kako to? Pa kaže, pa nema više, bio zadnji. A mi ćemo noćas da im 15 do 8, 21.
Dobro.
Da im slomimo zube, mislim to.
A, zato, dobro. Pa dobro, vidjet ćemo da li će to tako večeras i da izgleda. Da čujemo još par prognoza pre nego što završimo ovu našu jutrošnju rubriku. Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro vama i vašim slušalcima. Rade iz Batočine.
Rade, ko će kome slomiti zube ili će biti malo prijateljski atmosfera večeras?
Ja sam manje optimista nego ostali.
Aha.
Bio bi optimista kada bi u timu bio Mijatović, Savićević, Darko Pančev.
E pa dobro sad, da.
Petrović, Bina, bio bi optimista. Inače, sada je čak i atmosfera sasvim drugačija. Nije pobednička. Svi bismo mi voleli. Pitanje šta je realno. Sada bi moralo nešto da bude nadrealno da bi bilo, da bi zadovoljeno one naše prohteve. Volio bi da pobedimo, ali nekako naš mentalitet je čudan. Zaista. Vidite, kao i u svijetu šta se dešava. Da li Biden, da li Trump, da li ovo, da li više se ništa ne zna. Ja zaista ne mogu biti optimista, jer nekako takav sam, a voleo bi.
Dobro, dobro, hvala. Dobro, evo i jednog mišljenja koje je malo odudara od ovih preostalih koje smo, od prethodnih koje smo čuli. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ste vi optimista ili pesimista?
Vukas ovdje iz Beograda.
Aha.
Pa ja sam optimista i volio bih da naše pobjede, ali bit ću malo sarkastičan, da smo mi do sad vidjeli nešto od njih. Nije bez razloga 20 godina da se nisu plasirali.
Hmm.
Tako da ne očekujem ništa bolje nego do sad što je bilo.
Aha, aha.
A imam jedan konstruktivan predlog, pošto nemamo šta da vidimo. A kako, šta ćemo tek da čujemo na radiju, pa bi ja predložio da je bolje da pustimo neku dobru muziku umjesto utakmice, a rezultat ćemo čuti svakako ovako ili onako. To je moj predlog.
Dobro,
korišteno sat i po vremena uz muziku nego
da.
Ovo drugo.
E pa ipak ćete slušati prenos na talasima Radio Beograda svakako. Hvala vam što ste nam se javili. Nemamo više nikoga na vezi, a pravo da vam kažem, nemamo ni vremena za razgovor, jer smo želeli da ostavimo dovoljno vremena da čujemo razgovor mog kolege Milana Bigovića sa Ivanom Golcem, koji važi za jednog od najboljih poznavalaca ostrovskog fudbala, pa evo da čujemo šta Ivan Golac misli o večerašnjem meču.
Gospodine Golac, dobro jutro, probudili ste se, slušate prvi program Radio Beograda.
Dobro jutro i vama i slušalcima, sigurno uvek kada smo u situaciji, bez obzira kod kuće ili vani, uvek slušamo ranom zorom jedinu pravu sportsku stanicu.
I ne samo sportsku, nadam da ćemo se večeras radovati posle utakmice sa Škotskom, a vi ste zaista možda i najbolji poznavalac ostrovskih prilika na ovim našim prostorima. Škoti su, znamo, ozbiljan protivnik i bit će nam vrlo teško.
Pa tako je, sigurno i Škotska i Srbija. Govorimo o dve reprezentacije koje su kroz istoriju fudbalsku toliko moćnih igrača imali, a toliko malo uradili i postigli. Tako da je ova večerašnja utakmica i za nas i za Škote, pa mogu slobodno da kažem, najvažnija utakmica u posljednjih nekoliko decenija. Ajde, mi smo bili pre 10 godina na svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi, ali Škoti su zaboravili šta velika takmičenja znače.
Bili smo tako i u Rusiji, da podsjetimo slušalce, ali tako. Škoti zaista dugo nisu bili na velikoj sceni.
Tako je, to je prosto neverovatno i frapantno ako se zna da je ta zemlja imala, inače jednog od mojih omiljenih među tri najbolja igrača po mom ukusu, Jimmy Johnsona i Celtica, koji je čudesan igrač bio tamo 60. i 70. godina, Dalgliša, Sunesa, Petera Lorimera, mislim, Billy Bremnera, Joe Jordana, Gordona McQueena, možemo da nabrajamo, mislim, na desetine fantastičnih i veličanstvenih igrača. Prosto je neverovatno da toliko decenija prođe, a da oni nisu deo najvažnijih i najvećih zbivanja. Škoti u ovom trenutku, što je vrlo važno i bitno za nas, nemaju nekih velikih igrača svjetskog ili evropskog formata. Možda je Robertson, levi bek, sjajan igrač, znači iz Dandija rodom, koji me posjeća na Robertsona koji je igrao levog beka u reprezentaciji i u Rangersu, čudesan igrač. Ovaj Robertson je sličan po motorici, po fantastičnim fizičkim predispozicijama, igrač koji mnogo ide napred i o kome treba i na koga treba obratiti pažnju. Ono što Škoti nemaju individualno, ono što je Škote uvijek krasilo, to je kolektivnost. I tu je sad jedan od naših, neću reći to nije problem, ali moramo obratiti pažnju, ne smemo srljati, jer će Škoti igrati vrlo tvrdo, vrlo pritko u zatvorenoj varijanti. Naša prednost je, ja mislim, u sredini terena, to sam i za škotsku televiziju i novine izjavio, da opet imamo tu igrača koji su tehnički dosta, dosta dobri, koji mogu da naprave prednost u situacijama 1-1, a mislim da proti Škota, kao i proti svih Ostrvljana. To je bila uvek moja ovako najvažnija taktička varijanta. Uvek treba širiti, pošto zadnja linija je najslabija i jednostavno tu vidim našu šansu. Znači, igrati od linije do linije, sporiji su u tim centralnim pozicijama, na bokovima, ponavljam, imaju Robertsona sa leve, ali mislim da ako ih raširimo i sa adekvatnom i kvalitetnom brzinom, a mi imamo dosta brzih igrača, sve zavisi koga će Tumbaković staviti u špic napada, tu vidim našu šansu.
Ja bih bio sigurniji i opušteniji da se igraju dve utakmice. Ovako, samo jedna, bez obzira na činjenicu da se igra na našem stadionu, ali bez publike, u jednoj utakmici, čini mi se da slabiji timovi vrlo često imaju prednost. Pratili smo Ligu Evrope, Ligu šampiona, kvalifikacije i u to se uverili više puta.
Bravo, tako je. To je odavno pričamo. Ovo je sistem takozvane kup utakmice, gde imate 90 minuta plus da rešite i uradite sve što želite na najbolji mogući način. Pošto se igra bez publike, praktično, ja sam o tome govorio, eto i govorim već nekoliko meseci za štampu, to je kao da igrate na neutralnom terenu. Mislim da blaga predosta, ja ću reći 51-49 u našu korist, mada će biti izuzetno, kažem, tvrdo utakmica koju mi, ako možemo, bilo bi divno da je rešimo u prvih regularnih 90 minuta plus i da se najzad plasiramo na evropsko prvenstvo koje toliko silno očekujemo i želimo.
Hvala vam puno, to su želje svih iskrenih ljubitelja fudbala na našim prostorima. Idemo u susret prazniku, Srbija-Škotska, borba za evropsko prvenstvo, 20:45, prenos na talasima Radio Beograda 1. Sa nama je bio gospodin Ivan Golac, verni slušalac naše kuće.
A sa Ivanom Golcem razgovarao je kolega Milan Bigović, koga ćete zajedno sa Vladom Radičevićem slušati u večerašnjem prenosu ove važne utakmice. Vidjet ćemo kako će se stvari večeras odvijati na terenu. Svi naravno želimo pobedu Srbije i plasman na evropsko prvenstvo. Ono što je sigurno, to je da ćete u 8 čuti najnovije vesti.
Okay.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji je u danu za nama registrovano 3536 slučajeva koronavirusa. Preminula je 21 osoba. To je najveći broj novozaraženih i preminulih u jednom danu od početka epidemije u martu. Testirano je oko 12.500 uzoraka. U bolnicama je 2959, a na respiratoru 143 pacijenta. Najviše novozaraženih je u Beogradu, slede Novi Sad, Kragujevac i Niš. Zbog sve teže epidemijske situacije, u podne zaseda krizni štab. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 10:15 uz prenos na našem programu. Pred poslanicima Republičkog parlamenta danas će se naći izmene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je predviđeno da kazne, osim inspektora, može da piše i komunalna milicija. Ovlašćenja komunalnog inspektora i komunalnog milicajca biće ista kao i ovlašćenja sanitarne inspekcije. U svetu je broj zaraženih virusom korona od početka pandemije premašio 52 miliona, a trenutno je oko 14,5 miliona aktivnih slučajeva. Evropska komisija odobrila je ugovor o kupovini do 300 miliona doza vakcine protiv COVID-19, koju proizvode kompanija Pfizer i BioNTech. Ruski istraživački zavod Gamaleja saopštio je da je vakcina Sputnik 5 delotvorna čak 92%, a prva bi mogla da je nabavi Mađarska. Rusija najavljuje i početak masovne vakcinacije stanovništva narednih nedelja. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, izjavio je za RTS da sporazumi potpisani u utorak u okviru mini Šengena predstavljaju veliku političku obavezu u pogledu reformi. Fabrici je naglasio kako će reforme obezbediti da se oslobodi 9 milijardi evra sredstava Unije za izgradnju infrastrukture, stvaranje održivog razvoja regiona i uvođenje širokopojasnog interneta. Mandatar za sastav nove crnogorske vlade Zdravko Krivokapić saopštio je da će uskoro predložiti novog kandidata za ministra unutrašnjih poslova, pošto ga je advokat Nikola Terzić obavestio da povlači kandidaturu za tu funkciju. Sednica parlamenta na kojoj će se raspravljati o izboru nove vlade Crne Gore odložena je za 2. decembar, kako bi se umeđu vremenu donela odluka o funkcionisanju skupštine u uslovima epidemije. U američkoj saveznoj državi Džordžiji ponovo će biti prebrojani svi glasovi sa predsjedničkih izbora, izjavio je državni sekretar, republikanac Brad Raffensperger. On je u intervju za CNN naveo i kako nema indicija da je u toj zemlji bilo rašireno krađe glasova tokom prebrojavanja listića. Dodao je da za sada nema odstupanja koja bi preokrenula rezultat izbora, jer izabrani predsjednik Joe Biden trenutno ima 14.000 glasova više od Donalda Trumpa. Pobjeda u Džordžiji nosi 16 elektorskih glasova. Umeđuvremenu je aktuelni predsjednik Trump, da bi dokazao izbornu prevaru, na Twitteru objavio snimak na kome se vidi grupa ljudi koja pakuje glasačke listiće pristigle poštom u crne torbe. Zar je do ovoga došla naša država? Upitao je Trump. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa Škotskom u baražu za plasman na evropsko prvenstvo. Utakmica na stadionu Rajko Mitić u Beogradu počinje u 20:45, prenos je na našem programu. Preostali mečevi baraža za evropski šampionat su Gruzija, Severna Makedonija, Mađarska, Island i Severna Irska, Slovačka. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Lionu Asvel sa 89-68 u odloženoj utakmici 4. kola Evrolige. Trener Saša Obradović pobedu je posvetio nekadašnjem saigraču zvezdi Miletu Lisici, koji juče preminuo u 55. godini. Crveno-beli su 10. na tabeli Evrolige sa 3 pobede i 4 poraza, a već sutra u Beogradu dočekuju Real Madrid u okviru 8. runde takmičenja. Vreme u Srbiji. Danas jutro hladno, ponegde slaba mraza, tokom dana na severu i zapadu slaba kiša, na jugu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno i suvo. Temperatura od 9 do 14 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Još je skoro dva sata druženja pred nama, sve do 10, do kada će trajati jutarnji program Radio Beograda, a u ovom satu između 8 i 9 govorit ćemo o nekoliko tema i obići više gradova naše zemlje. Prvo ćemo otići, bar ovako zvukom, do Novog Pazara, odakle će nam se javiti Fahrudin Kladničanin iz organizacije Forum 10, koja sprovodi jedan zanimljiv projekat u ovom gradu, a u saradnji sa švedskom ambasadom. U pitanju je projekat Hajde da pričamo o jednakosti. A zatim ćemo čuti jednu lepu priču iz Vranja. Naime, Odbor za ljudska prava Vranje uspeo je da obezbedi preventivne preglede za žene sa invaliditetom, čak i tokom trajanja protiv epidemijskih mera. Čućemo detaljnije zbog čega je to važna stvar za sve osobe sa invaliditetom, da imaju redovan pristup zdravstvenim ustanovama. Govorit ćemo i o jednoj aplikaciji koja je osmišljena ovde u Srbiji, a koja omogućava roditeljima da redovno prate temperaturu svoje dece. Radi se o bebama uzrasta od 6 meseci pa sve do uzrasta od 6 godina. U pitanju je rešenje koje je pobedilo na jednom konkursu za startupe u zdravstvu. Posle 9 ćemo još malo ići kroz Srbiju, ali o tom potom. Ovo je ono što nam sledi u narednih sat vremena, a na početku ovog sata slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Sedimo kod kuće, pa sedimo i na telefonu. Po ceo dan mi smo samo visili na telefonu i pričali. Sigurno vas je neko od ukućena prekorio, ne samo za predugo pričanje, već kako ne možete biti na telefonu, nego samo pored ili pokraj telefona. O čemu je tu reč? Zašto ne možemo biti na njemu, a u redu je biti pored njega?
Možemo biti i na telefonu i pored njega. Predlog na izuzetno je polisemičan. Razvija mnoga značenja osim osnovnog, fizičkog, gornje površine onoga što znači ime uz koje predlog stoji, pa je jedno od njih i biti na vezi. Od njega smo verovatno dobili i biti na telefonu, a odatle i metaforično sedeti i visiti na telefonu u značenju mnogo pričati telefonom. Šta više, predlog na je daleko potentniji od predloga pored. Prema tome, ne treba biti jezički bukvalista, već zadržati širinu i fleksibilnost koju i sam jezik ima.
Srpski na srpskom.
Sa jezičkim bukvalistima ćemo lako. A šta ćemo sa onima koji telefon uporno nazivaju telefonskim aparatom? Kao da su mu to pravo ime i prezime, a telefon samo nadimak za svakodnevnu upotrebu među najbližima.
Tu imamo posla sa eksplicitnom kategorizacijom imenica. Naime, iz jednog imeničkog pojma izvodi se njemu nadređen, viši pojam i imenuje imenicom, dok prvobitna imenica postaje njena odredba. Slično je i sa snežnim pokrivačem za sneg, planinskim predelima za planine, ali i kao kada bismo za psa rekli pseći četvoronožac, a za stolicu stolični deo nameštaja. Ova pojava deo je većeg problema koji se naziva birokratizacija jezika. Naime, formalni izrazi namerno su komplikovaniji, neodređeniji i bezličniji, kako bi se istakla društvena moć koja stoji iza njih, ali i da bi se zamaskirale i prikrile informacije i činioci.
Srpski na srpskom.
Mnogi su tokom pandemije virusa korona radili od kuće, pa su često morali da kontaktiraju nekoga sa posla. A u slobodno vreme želeli su da kontaktiraju nekog drugog, prijatelja, tetke, strine i stričeve. Mogu li kontaktirati baš njih ili mogu kontaktirati jedino sa njima?
Pravilno je jedino kontaktirati sa nekim, jer kontaktirati znači stupiti u dodir, uspostaviti vezu sa nekim, a ne nekoga.
A kada ne uspijemo da iskontaktiramo sa tetkom, može li nas ona nazvati kasnije? Ili može samo da nas pozove?
Neki normativisti insistiraju na upotrebi glagola pozvati u značenju nazvati nekog telefonom. Međutim, u rečniku Srpske akademije nauke i umetnosti pronalazimo kao treće značenje glagola nazvati, javiti se kome, pozvati koga telefonom, telefonirati. Napominje se da je u pitanju kalk, odnosno reč koja je pozajmljena iz drugog jezika doslednim prevođenjem, u ovom slučaju iz nemačkog. Slično je i u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske. Iako srpski jezički priručnik nije blagonaklon prema ovakvoj upotrebi glagola nazvati, ovo značenje ne može se isključiti s obzirom na brojne potvrđene primere u rečnicima.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Sonja Blagojević, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
You're
8 je sati i 16 minuta. Temperature se ne menjaju mnogo tokom ovih prvih jutarnjih sati. I dalje situacija ista kao i u 6 i u 7. Dakle, u severnoj polovini Srbije znatno toplije nego na jugu. A kako to izgleda konkretno? Evo, najtoplije je sa 9 stepeni u Velikom Gradištu, a potom 8 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu. 7 stepeni izmereno je u Subotici, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Negotinu, Zaječaru, ali i Požegi, i 6 stepeni u Somboru. Potom 5 stepeni u Kraljevu, 4 u Čačku, Pirotu, Kuršumliji i Dimitrovgradu, 3 stepena na Kopaoniku, 2 u Nišu i Smederevskoj Palanci, 1 u Kruševcu, Ćupriji, Vranju i na Zlatiboru i Crnom Vrhu, a 0 u Kragujevcu. Najviša dnevna temperatura danas će varirati od 9 do 14 stepeni u zavisnosti od dela zemlje. Kažu da u Beogradu neće biti više od 11 ili 12 stepeni. Dan pred nama biće oblačan, a predveče će se stvoriti i uslovi za kišu. Najavio sam da ćemo u ovom satu govoriti o jednoj aplikaciji koja je pobedila na takmičenju za startupe iz zdravstvenog sektora. Ovo takmičenje organizovali su i realizovali Naučno-tehnološki park Beograd i Innovation Forum iz Cambridgea, a u partnerstvu sa organizacijom Health Tech Lab. Pobednik je Baby FM team sa projektom za razvoj uređaja za kontinuirano merenje temperature kod beba i dece od starosti od 6 meseci pa do 6 godina. Kakav je to toplomer i po kom principu će raditi, saznaćete u narednim minutima od koleginice Biljane Šujdović.
Ideja o senzoru i aplikaciji koji treba da pomognu roditeljima da mirnije i sigurnije provedu noć kada njihovo dete ima povišenu temperaturu potekla je od osnivača Baby FM tima, docenta doktora Ivana Soldatovića, na osnovu ličnog iskustva.
Stvar je u tome da je sin moj imao visoke temperature i supruga i ja smo provodili besane noći, on budeći se na pola sata da umerimo temperaturu, jer smo se plašili da ono sa 37, sa 5, 38 skoči na 40 i to po 3, 4, 5 za redom, a ujutru se naravno, ja sam išao recimo na posao. To je bio ritam koji je bio neizdrživ i onda je jasno bilo da neko pomagalo, zašto ne bi pomogli roditeljima koji treba da preguraju noć, a da mogu malo bar da odspavaju. I ono što je najgore, dešavalo se da se budimo usred noći da više ne znamo ni kad smo dali ni lek, ni koji smo lek davali. Prve noći se sećaš svega, ali već treće noći više ne znaš ni kad si se budio, ni kad si legao.
Zatim docent doktor Soldatović objašnjava na koji način funkcioniše toplomer koji čine uređaj i aplikacija.
Radi se o tome da se na elastičnu traku koja je prekrivena pamukom, znači moraju biti potpuno prirodni materijali da ne bi iritirali bebinu kožu, stavlja se poseban senzor koji meri telesnu temperaturu i još plus neke dodatne parametre može da meri, a on se povezuje Bluetooth tehnologijom sa mobilnom telefonom i naravno tu je specijalizowana aplikacija koja treba zapravo roditelja da budi u toku noći, a roditelj posebno podešava da li će alarm biti na 37, 5, 38, 35 i tako dalje. Svaki roditelj poznaje svoje dete pa i zna koje su mu temperature visoke, koje su niske. Mislim, hoću da kažem, neki roditelji već imaju iskustvo i znaju da je za neko dete maksimalna temperatura 38, a za neko kao što je moja, recimo, bilo je 40. Roditelji, recimo, čija deca imaju febrilne konvulzije ili slično, oni mogu bukvalno mirno da spavaju, ali samo što moraju senzor da podese tako da ih budi na nižim temperaturama da bi dali preventivnu terapiju.
Od velike pomoći roditeljima će biti, kako kaže docent dr. Soldatović, i mogućnost da znaju kada su i koju terapiju dali detetu.
Roditelj će zapravo unositi tačno lek koji je dao, u kojoj dozi ga je dao, a aplikacija će sama beležiti log kad je dao. Da bi samim tim kada dođe do sljedeće epizode temperature, onog momenta kad roditelj želi da da lek, da on vidi koliko je vremena proteklo i od koje doze, i naravno aplikacija samo upozorava. Mi ne želimo da budemo on, da se mi mešamo u odluku roditelja, ali nudimo samo mogućnost da ga informiramo u potpunosti kako mu teče tok te noći. Tako da roditelj će dobijati kompletne informacije šta je kad radio u toku noći.
Pored docenta doktora Soldatovića i Vladimira Jeftovića, koji je bio zadužen za softver i hardver, u pobedničkom timu je i Tamara Jakovljević.
Imamo tu sreću da, iako nas je u prvoj postavci troje, da imamo veliko iskustvo u različitim oblastima i zbog toga smo kao multidisciplinaran tim mogli da se dopunjujemo i da napravimo pravo rešenje što se tiče i hardvera i softvera u definisanju i našem također radu sa mentorima kroz program od 8 meseci na imežutih takmičenju. Bilo je važno da definišemo ko su naši korisnici, koliko je tržište koje ćemo mi, da kažem, targetirati, ko bi bili neki naši partneri za dalji razvoj i da tržište na koje bi njim, da kažem, prvo izašli u tržište Evrope na kojem nema ili je teško uvesti neke proizvode slične koje postoje sada, na primjer, u Americi, ili konkurencija koja postoji u Kini koja pak nema dovoljne certifikate što se tiče kvaliteta ili same aplikacije na telefonu. I mislim da sa takvom nekom strategijom možemo da napravimo ovaj veliki uspjeh, što je i žiri koji iz te industrije prepoznao i proglasio naš tim, odnosno ideju, kao pobedničku, s čime nastavljamo dalje sa razvojem. Ti ljudi koji su bili uključeni kao mentori, neki od njih su bili iz inostranstva i imaju ogromno iskustvo. Na taj način se mogu predvideti i, da kažem, preskočiti mnoge greške kako bi se taj razvoj ubrzao. I zbog toga i to jeste neka vrsta bila ubrzanog rada i razvoja na Imagine-if programu.
Na drugom Imagine-if takmičenju, kako navodi Nevena Janković, saradnica za poslovnu podršku Naučno-tehnološkog parka Beograd, prijavilo se više od 50 start-up timova.
Njih 12 je izabrano da prođe celokupni program i 9 ideja je imalo priliku da prezentuje svoje poslovne planove na lokalnom finalu. Za izbor pobednika je uzeto više kriterijuma. Pre svega, za svaki startup najbitnije je da ima iza sebe tim koji može da iznese razvoj te ideje. To je definitivno nešto što i investitori i nezavisni eksperti koji biraju zapravo startupe uvek gledaju. S obzirom da mi postičemo razvoj više od 100 timova, ovi programi su definitivno nešto što i mnogo znači u tim inicijalnim fazama razvoja. Često se događa da timovi imaju ekspertizu da razviju određeno rešenje, međutim, dosta često dolazimo do toga da im je neophodno to dodatno znanje za sam razvoj biznisa od celog tog njihovog rešenja. Tako da je to nešto definitivno što je jako važno u ovim fazama razvoja. U ovom programu konkretno je radilo preko 40 mentora sa timovima i oni su iz globalne mreže, dakle iz inostranstva, iz različitih industrija, tako da je ta ekspertiza koja dolazi sa različitih strana nešto što njima jako ubrzava sam razvoj.
Pobednički Baby FM Startup Team će naredne godine predstavljati Srbiju na globalnom Imagine-if takmičenju koje će biti održano na proleće u Barceloni.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu keš kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 14. novembra u 20 časova slušat ćete koncert Pesma kao sudbina, koji je za vas uredio muzički urednik Dragan Dinić.
Dve decenije naši fudbaleri čekaju plasman na evropsko prvenstvo. Protiv Škotske u Beogradu bez publike pobeda donosi konačan uspeh. Prenosimo utakmicu baraže između Srbije i Škotske. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, četvrtak, 12. novembar, 20 časova i 45 minuta. Radio Beograd, prvi program.
Sportski spomenar.
Da su sportisti potpuno posebni, pa jesmo. Šta smo sve preživeli, padali u nesvest, da li smo igrali s temperaturom, sa blokadama. Pa ne možeš da sudaš kad hoćeš, ne možeš da vidiš decu kad hoćeš, ne možeš da slaviš rođendan kad hoćeš, ne možeš novu godinu da imaš kad hoćeš.
Gošća, rukometašica Sandra Kolaković. Nedelja, 15. novembar od 16. do 17. časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Osam je sati i 32 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, a u ovom delu naše emisije malo ćemo više govoriti o projektima koji se tiču popravljanja položaja žena u našem društvu. Prva stvar o kojoj pričamo jeste jedan projekat pod nazivom Hajde da pričamo o jednakosti, koji u Novom Pazaru sprovodi ambasada Švedske. Jedan od partnera u programima koji se sprovode jeste i akademska inicijativa Forum 10 i na našoj telefonskoj vezi je Fahrudin Kladničanin iz ove organizacije. Dobro jutro, Fahrudine.
Dobro jutro, Mišo. Pozdrav iz Novog Pazara.
Hvala. Vi sprovodite jedan program u partnerstvu sa asocijacijom ženske studije i istraživanja iz Novog Sada. Sve se odvija online. Hajde nam dajte malo više informacije. Zvuči vrlo zanimljivo.
Pa, akademska inicijativa Forum 10, kao što si rekla, u okviru jedne inicijative Hajde da pričamo o jednakosti, koju je pokrenula Švedska ambasada, zajedno sa organizacijom ženske studije i istraživanja iz Novog Sada, pokrenula je program online ženskih studija. I online ženske studije su zapravo prvi program koji se ikada realizuje zapravo u Novom Pazaru, ali on targetira i ove naše lokalne opštine, uglavnom gdje živi bošnjačko stanovništvo, Pazar, Tutin, Sjenica, Prijepolje. I online ženske studije su jedan interdisciplinarni program koji se odvija putem interneta, putem Zoom platforme, gde polaznici tog kursa imaju prilike da steknu znanja iz oblasti rodne ravnopravnosti, feminističke lingvistike, feminističke teologije, rodnih studija i posebno jedna oblast koja se zove feministička metodologija u istraživanju. Htio bih reći zapravo da ovaj kurs traje mjesec i po dana, to bude kao neki ubrzani kurs online ženskih studija, s obzirom da na fakultetima se, znači, postoji master program koji traje godinu dana, nekako postoji plan i program, a ovo kod nas je mjesec i po dana, to su 5 radnih subota ili 16 predavanja, tako da se nadam da će biti zanimljivo. Evo, već sada u subotu nam kreće zapravo drugo predavanje u okviru tog ciklusa ili druga radna subota.
Fahrudine, zašto je baš Novi Pazar izabran za sprovođenje ovog projekta?
Pa ja mislim da je Švedskoj ambasadi kao donatoru bilo zanimljivo zapravo da u jednoj sredini kao što je Novi Pazar, koji je po svemu specifičan, a posebno je specifičan po odnosu patrijarhalnih dinamika i patrijarhata koji je prisutan u ovom gradu. I ja mislim da je to bio ključni moment koji je opredelio zapravo i Švedsku ambasadu, a i nas kao njene partnere, da razmišljamo o tome kako da dekonstruišemo patrijarhalne matrice, kako da nekako u javnom diskursu otvorimo to pitanje rodne ravnopravnosti, pitanja položaja žena kroz teme o kojima sam malo pre rekao. Tako da mislim da je to bilo ključno zapravo što je motivisalo i Švedsku ambasadu, a što i nas kao partnere da osmislimo ovaj program.
Imali interesovanja za
pa,
sada?
Pa, interesovanja ima i mi smo zapravo, moram da priznam, mi bili smo jako skeptični kada smo i pre godinu dana, mnogo pre korone smo zapravo mi promišljali o ovom projektu i u prvoj verziji je to trebalo da bude projekat koji će trajati 4 mjeseca gdje će biti organizovana prava predavanja. Znači svake subote će biti predavanja, dolazit će predavačice iz Beograda i Novog Sada. Međutim, korona nam je to sve izmenjala pa smo se prebacili na online svet. Ali hoću reći da smo bili zaista skeptični i nekako smo se bojali da li će se prijaviti 10 ljudi, da li ćemo imati taj neki minimum koji smo zacrtali projektom, da to bude do 15 učesnica ili učesnika. Međutim, mi smo zaista bili zaprepašćeni, dobili smo 80 prijava za 14 dana.
Dobro.
I onda smo morali da odaberemo 20, ali smo odabrali 40. Tako da sad imamo, kad se uključimo na onoj Zoom platformi, to bude ceo jedan ekran malih onih ekrančića sa slikama učesnica koje pohađaju studije, ali jedna zanimljiva stvar je da nam se nije prijavio ni jedan muškarac, a ženske studije nisu samo namenjene ženama i o rodnoj ravnopravnosti ne razgovaraju i ne sprovode samo žene. Rodna ravnopravnost zahteva učešće muškaraca i žena, ali ni jedan muškarac nam se nije prijavio. To je također isto vrlo vrlo zanimljivo, zato što obično ljudi kad vide online ženske studije nekako svi misle da je to namenjeno ženama, a zapravo nije. Jednako je namenjeno i muškarcima i ženama.
Da, eto, teme za razmišljanje i za neke buduće termine.
Muške studije.
Da. O čemu se sve govori tokom ovog projekta? Koje su teme tih predavanja?
Važ, Pa teme tih predavanja su različite. Znači, kurs je zapravo otpočeo istorijatom ženskih studija u Srbiji. Znači, ženske studije u Srbiji postoje već 30 godina, a ako sad ulazimo malo dublje, ženske studije se naslanjaju, ne znam, na drugi talas feminizma, na 60. godine, 68. I tako dalje, negde iz tog perioda se vuče taj koren, ali zapravo predavanje otpočelo kako su ženske studije nastajale u Srbiji, to je 91. godina do danas, do 2020. godine, i već kad govorimo o tome, Beograd i Novi Sad su bili dva centra gde je nekako sve to tih godina 90-ih krenulo. Pored toga, polaznici kursa imaće prilike da uče o rodno osetljivom jeziku i rodno osetljiv jezik u službenoj upotrebi, odnosno o feminističkoj lingvistici. To je ono voditeljka, profesorka, roditeljka, zašto i tako.
da,
ta rodna perspektiva u jeziku. Druga stvar, razgovarat će se tu i o svedočenju kao obliku feminističkog metoda. Znači, postoji feministički sud pravde, postoje različite stvari koje su zanimljive gledati ih iz perspektive rodne dimenzije. Takođe, zanimljiva tema, i to smo nekako dobijali dosta mailova, učesnice su se interesovale oko toga, to je zapravo kako se tretira žena u Starom i Novom Zavetu u Kur'anu. Znači, kako hrišćanstvo i islam gleda na položaj žena danas, ne samo danas, nego kako gleda na položaj žena, da li postoji bilo kakva rodna perspektiva, rodna dimenzija u ovim svetim knjigama i kako to sve deluje u praksi. Govorit će se o učešću žena u političkom i društvenom životu, odnosno o aktivizmu žena na lokalnom nivou, o znamenitim ženama Novog Pazara, Novog Sada, Subotice i kroz istoriju kako su žene u lokalnim zajednicama ostavile svoje tragove, jer mi uvek zapravo mislimo da naše lokalne zajednice nemaju znamenite žene, nikad nismo čuli za njih. Naprimjer, govorim za Novi Pazar ili govorim za Suboticu, a postoje istraživačice koje jako dobro prate tu i istražuju i pišu o tome, i onda se vidi zapravo da svaka lokalna sredina ima svoje heroine, ima svoje znamenite žene koje su ostavile ono baš dubok trag u lokalnoj zajednici. Tako da nekako smo, moram da priznam, onako smiksali jedan čudan smoothie online ženskih studija koji će biti u ovih narednih 5 nedelja. Tako da u startu mogu reći da je zanimljivo. Vidim da niko ne odustaje, svi slušaju 2 sata, to traje, tako da to bude zanimljivo zaista.
Odlično. Fahrudine, hvala što ste nam predstavili ovaj projekat. Možda ste zainteresovali nekoga da vam se javi i za neku narednu turu, ako je budete organizovali i ako bude interesovanja. Hvala još jednom na javljanju. Bio je ovo Fahrudin Kladničanin iz organizacije Forum 10. Posle Novog Pazara u 15 minuta do 9 sati idemo malo do Vranja, gde se sprovodi jedan vrlo zanimljiv program. Odbor za ljudska prava Vranje uspeo je, uprkos tekućoj pandemiji, da organizuje preventivne preglede za žene sa invaliditetom. Možda to ne zvuči kao bog zna šta, ali u stvari je jedna izuzetno važna stvar kada je u pitanju zdravlje osoba sa invaliditetom, a o značaju ovog projekta mnogo će nam više reći Suzana Antić-Ristić iz Odbora za ljudska prava Vranje. Dobro jutro, Suzana.
Dobro jutro. Dobro jutro slušalcima Radio Beograda iz Vranja.
Kako će izgledati ovaj projekat i u čemu je njegov značaj? Zbog čega je važno za žene sa invaliditetom da imaju redovan pristup zdravstvenim službama?
Ovu aktivnost koju realizujemo nekoliko meseci, negde od maja, baš u jeku širenja i pandemije koronavirusa, sa našim drugaricama iz udruženja iz kruga Vojvodine iz Novog Sada i sa našim koleginicama iz udruženja osoba multiple skleroze u Vranju, ima veliki značaj. Veliki značaj za žene sa invaliditetom, po njihovim rečima, zato što smo već uspjeli da organizujemo prvi preventivni pregled 7. novembra. Veliki je značaj jer redovni pregledi su najbolja prevencija raka dojke i grlića materice. Opšte zdravlje nas, žena u društvu, jeste uslov za kvalitet naših života, za kvalitet života svake žene. I to se sve naravno održava na ukupno zdravlje stanovništva i jedan napredak u društvu. Mi smo ove aktivnosti uradile u okviru, kažem, jednog projekta koje smo radilo nekoliko meseci, a u okviru je malo većeg projekta uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija. Važno je da u ovakvim kriznim situacijama u društvu neke osnovne obaveze prema našem zdravlju ne stavimo u drugi plan. A mi smo svedoci da su naše bolnice imaju veći pritisak sada i negde u prvom planu naravno jeste prihvat i lečenje svih ljudi koji su inficirani virusom korona. Prevencija zdravlja je broj jedan kod svih nas. U ovim uslovima nama lekari u Vranjskom bolnici kažu da, preventivni pregledi da, mi to nismo zaboravili, naravno sve bolnice to i dalje rade. Međutim, u praksi nije uvek baš tako u ovakvoj situaciji. To sami i mi pojedinačno znamo kada odemo sada u ovim situacijama u bolnici bilo kojim povodom. Veliki je značaj organizovanih preventivnih pregleda po pitanju očuvanja reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom, zato što smo imali jako dobru saradnju sa rukovodstvom zdravstvenog centra. I važno je kada, naročito toj kategoriji žena, neko obezbedi pristup tom pregledu. Šta znači obezbediti pristup tom pregledu? Jako je važno da to bude dogovoreni pregled, u ovim uslovima da bude bezbedan pregled, da je odlazak na preglede stvarno bezbedan kada je u pitanju koronavirus. Jako je važno da žena sa invaliditetom kada ode u bolnicu ne čeka u čekovnici na preventivni pregled. Da bude organizovano, znači po dogovoru u tom terminu primljena na pregled, da dobije izveštaj posle pregleda. I ono što je važno, što nama već naše žene posle prvog pregleda kažu, važno je da neko bude sa njima. To su onako osetljivi lični trenuci kada vi odete, bez obzira što je preventivni pregled, i čekate rezultat. Čekate šta će doktor reći. Žene SOS telefona su tu. Mi iz Odbora za ljudska prava u okviru programa SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja organizujemo tehničku tu podršku. Mi smo tu sa njima, znači mi smo tu i u trenutku ako neka informacija od lekara nije baš pozitivna, da taj prvi trenutak zajedno primimo sa njom, da pričamo, da možda sedimo, posle toga malo popijemo kafu. Ono što nam takođe žene kažu jeste da razgovor sa porodicom jeste jedna kategorija razgovora, razgovor sa drugaricama, ženama koje su zajedno tu, jeste druga vrsta podrške koja je možda u tom trenutku i mnogo veća.
Da, ta, čini mi se, psihološka podrška je podjednako važna, pogotovo u tim nekim prvim trenucima, ako su vesti takve da mogu da uzdrmaju nekoga.
Jeste. Nama je, ako mogu reći, veoma važno što smo u ovom trenutku, kada i na jugu Srbije vidite ponovo žarište u ovoj prenošenju virusa, jako nam je važno što smo naišle na stvarno jednu veliki profesionalizam pod rukovodstvo zdravstvenog centra i načelnik odeljenja ginekologije i radiologije u Vranju. Mi smo jako brzo sa njima dogovorili ovu potrebu za nepuna dva meseca, mogu reći. Mi smo 23. septembra emitovali jedan film u okviru naših aktivnosti koji smo mi iz Odbora za ljudska prava sa ženama sa invaliditetom u Vranju snimili, koje su to prepreke u gradu, ali i pri odlasku kod lekara, to jest u okviru očuvanja reproduktivnog zdravlja žena. Posle tog filma mi smo već imali 2-3 sastanka sa načelnicima i lekarima zdravstvenog centra. Fenomenalno je što su se odazivali na naše pozive i već 22. oktobra mi smo potpisali memorandum. Odmah, ono što nam je jako drago, što su sami načelnici predložili da prvi preventivni pregledi budu češće, možda 3-4 puta nedeljno, kako bi što veći broj žena u tom prvom krugu mogao da dođe i da uradi preglede u bolnici. Lepo smo dogovorili u vezi saradnje da kako to da izgleda, da će pregledi biti organizovani 2 puta mesečno, u prvoj i u trećoj nedelji, da bismo lakše svi pamtili kada je to, da će to biti grupa od po 6 žena, međutim sada zbog zaštitnih mera koje su na snazi na pregled odlazi 5 žena. Znači, SOS telefon koordinira taj odlazak. Mi smo kontakt između lekara, glavne sestre i udruženja osoba sa invaliditetom u gradu, kojih ima 6. Imamo kontakt osobu na odeljenju ginekologije i akušerstva u opštoj bolnici u Vranju i na odeljenju radiologije, gde se obavlja pregled dojke, i mi očekujemo da negde oko 50 žena iz Vranja se odazove ovim preventivnim pregledima. U Vranju nemamo zvanični podatak, evidenciju koliki je broj osoba sa invaliditetom, znači muškarac i žena, ali po nekoj procjeni oko 2.500 osoba su članovi 6 udruženja osoba sa invaliditetom.
Da, i treba do svih njih doći, i ova brojka od 50 nije ni mala, ali kada se pomene 2.500, to onda znači da imate još mnogo posla, jel da?
Tako je, mi smo način rada kako ćemo to raditi, znači u kontaktu sa svakim udruženjem dogovorili smo, oni će sa svojim članovima, to je sa svojim ženama, razgovarati, animirati ih i dostaviti nam podatke, spiskove, i zajedno ćemo animirati, u stvari to je najveći posao, animirat ćemo žene da se odazovu i da dođu na preventivne preglede. Međutim, sada je ponovo virus se pojačao, to je počeo da se širi, možda ćemo sada imati malo zatišje, jer svakoj ženi dajemo prostor da proceni koliko je bezbedna i da li u ovom trenutku želi da uradi preventivne preglede. Nas je ohrabrilo da već imamo sljedeći pregled, znači još 5 žena. Ono što nam žene sa invaliditetom kažu jeste da postoje trenuci kada, znate, osjetite neku promjenu u svom zdravlju, u svom telu. Pokušali ste da odete, onda donosite odluku, idem na pregled, ne, nije hitno, ipak je virus, ne bih, ne znam. Neke žene su i došle, pa se onda vratile zbog situacije da je virus tu. Znači, to neki trenutak podrške je sada jako važan.
Da.
Jako je važno isto da lekari kažu da su pregledi bezbedni, što i jeste. Mi smo bili sa ženama na ovom prvom pregledu u bolnici u Vranju, na odjeljenju ginekologije je hidrulična stolica, to želim istaći posebno, koja je posle ove naše aktivnosti i potpisivanja memoranduma iz crvene COVID zone sada u zelenoj zoni u bolnici. Sada je dostupna svim ženama.
I to je jedan od malih uspeha, možda tako zvuči, ali je zaista važan za ovaj projekat. Suzana, morat ćemo ovdje da stavimo tačku i da završimo naš razgovor. Hvala vam mnogo što ste nam se javili i preneli ove lepe vesti iz Vranja. Bila je to Suzana Antić-Ristić iz Odbora za ljudska prava Vranje, koji je uspeo da obezbedi, čuli ste, preventivne preglede za sve žene sa invaliditetom. Bližimo se, tačno, uskoro će biti tačno 9 sati, dakle bližimo se novim vestima Radio Beograda, a u posljednjem satu našeg druženja bit će još mnogo zanimljivih tema. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u danu za nama registrovano 3536 slučajeva koronavirusa, a preminula je 21 osoba, što je najveći broj novozaraženih i preminulih u jednom danu od početka epidemije. Testirano je oko 12.500 uzoraka. U bolnicama je 2959, a na respiratoru 143 pacijenta. Najviše novozaraženih je u Beogradu, 1611. Vrlo ozbiljno je i u Novom Sadu, pa gradonačelnik Miloš Vučević ne isključuje uvođenje vanredne situacije u tom gradu. Sve više obolelih je i u Kragujevcu, Nišu, Zrenjaninu, Valjevu, Pančevu i Kraljevu. Na klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije u poslednje 24 sata bilo je 288 pregleda, a tokom noći preminula su dva pacijenta, izjavila je zamenica direktora te ustanove dr. Ivana Milošević.
Klinika je dupke puna, nažalost čak 12 bolesnika je na respiratorima i nažalost imali smo i dva smrtne ishoda noćas. Jako je teško, borimo se za svako mesto. Danas će nam se pridružiti Institut za medicinu rada, pa ćemo bar za 12 sati da odahnemo. Bili smo prinuđeni da pacijente šaljemo van Beograda, pacijenti su išli u Pančevo, u Smederevo. Ima naravno starijih ljudi, ali uglavnom je to radno aktivno stanovništvo, nepredvidiva klinička slika i u svakom trenutku pacijenti mogu da se pogoršaju, to zaista izgleda krajnje dramatično. Tako da molim još jednom, ja znam da smo mi možda dosadili svima sa tim apelima, ali svi oni koji su imali nekog svog bolesnog neka apeluju kod svih onih koji ne veruju koliko je situacija ozbiljna da se pridržavaju mere i da izbjegavaju svaki rizičan kontakt.
Zbog sve teže epidemijske situacije u podne zaseda krizni štab. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 10 časova i 15 minuta uz prenos na našem programu. Pred poslanicima Republičkog parlamenta danas će se naći izmene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je predviđeno da kazne, osim inspektora, može da piše i komunalna milicija. Ovlašćenja komunalnog inspektora i komunalnog milicajca biće ista kao i ovlašćenja sanitarne inspekcije. U svetu je trenutno oko 14,5 miliona aktivnih slučajeva zaraze virusom korona. Od početka pandemije obolelo je više od 52 miliona ljudi, preminulo 1.290.000, ozdravilo 36,5 miliona. U Briselu pripremaju formiranje Evropske zdravstvene unije radi bolje saradnje članica na suzbijanju pandemije. Odobrena je i nabavka 300 miliona doza vakcine kompanija Pfizer i BioNTech. Ruski istraživački zavod Gamaleja saopštio je da je vakcina Sputnik 5 delotvorna čak 92%, a prva bi mogla da je nabavi Mađarska. Rusija najavljuje i početak masovne vakcinacije stanovništva narednih nedelja. U američkoj saveznoj državi Džordžiji ponovo će biti prebrojani svi glasovi sa predsjedničkih izbora, izjavio je državni sekretar republikanac Brad Raffensperger. On je u intervju za CNN naveo i kako nema indicija da je u toj zemlji bilo raširene krađe glasova tokom prebrojavanja listića. Dodao je da za sada nema odstupanja koje bi preokrenula rezultat izbora, jer izabrani predsjednik Joe Biden trenutno ima 14.000 glasova više od Donalda Trumpa. Pobjeda u Džordžiji nosi 16 elektorskih glasova. U međuvremenu je aktuelni predsjednik Trump, da bi dokazao izbornu prevaru, na Twitteru objavio snimak na kome se vidi grupa ljudi koja pakuje glasačke listiće pristigle poštom u crne torbe. Zar je do ovoga došla naša država? Upitao je Trump. Mandatar za sastav nove crnogorske vlade Zdravko Krivokapić saopštio je da će uskoro predložiti novog kandidata za ministra unutrašnjih poslova, pošto ga je advokat Nikola Terzić obavestio da povlači kandidaturu za tu funkciju. Sednica parlamenta, na kojoj će se raspravljati o izboru nove vlade Crne Gore, odložena je za 2. decembar. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće u Beogradu sa Škotskom u baražu za plasman na evropsko prvenstvo. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova i 45 minuta, prenos je na našem programu. Selektor Ljubiša Tumbuković ističe važnost večerašnjeg duela.
stvarno sam igrao jako puno tih utakmica koje su imali snagu odluke, da li je to neko finale kupa, da li je to posljednja utakmica koja odlučivala šampiona i tako dalje, ali ovog momenta se nameće da je to najvažnija utakmica u mojoj karijeri.
Preostali mečevi baraža za evropski šampionat su Gruzija, Severna Makedonija, Mađarska, Island i Severna Irska, Slovačka. Košarkaši i Crvene zvezde savladali su u Lyonu Asvel sa 89-68 u odloženoj utakmici četvrtog kola Evrolige. Trener Saša Obradović pobedu je posvetio nekadašnjem saigraču Zvezdi Mileti Lisici, koji je juče preminuo u 55. godini. Crveno-beli su deseti na tabeli Evrolige sa 3 pobjede i 4 poraza, a već sutra u Beogradu dočekuju Real Madrid u okviru 8. runde takmičenja. Vreme u Srbiji danas oblačno, posle podne slaba kiša, temperatura od 9 do 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni. Vlažnost vazduha 82%, pritisak 1011 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
First thing in the morning, I don't get up. No, I don't make tea. I don't put any makeup. First thing in the morning, all I want to do is look into your eyes and make love to you. Next thing in the morning, I still stay in bed. No, I don't get up. I don't look ahead. Next thing in the morning, all I want to do is look at your sweet face and make love to you. Third thing in the morning, I don't drag myself up. No, I don't take a shower, don't have the power. Third thing in the morning, all that I can do is hold you in my arms and tell you I love you.
Tačno je 9 sati i 9 minuta, slušajte i dalje jutarnji program Radio Beograda koji je počeo još u 6:30, a završit će se tačno u 10 sati. U ovom posljednjem satu naše današnje emisije govorit ćemo o još nekoliko zanimljivih tema. Prvo ćemo za nekoliko minuta pričati o danu praktičnih veština koji organizuje ustanova kulture Božidarac, u stvari Centar za obrazovanje i kulturu Božidarac, da budem skroz precizan. Inače je ovaj dan ranije organizovan uživo, međutim ove godine zbog aktuelne situacije biće organizovan online. Biće tu mnogo zanimljivih radionica u kojima će svi posetioci sajta Božidarca moći da učestvuju. Čućete vrlo brzo o čemu se radi. A bavit ćemo se još jednom zanimljivom obrazovnom temom. U pitanju je dvojezična nastava u gimnaziji u Pirotu, gde će dakle biti sprovođena nastava na srpskom i francuskom jeziku istovremeno za đake koji odluče da izaberu baš ovaj program. Negde oko pola deset podsjetit ćemo se događaja koji su se kroz istoriju desili na današnji dan, dakle 12. novembra, a jednom od tih događaja posvetit ćemo malo više pažnje nakon toga. Naime, 12. novembra 1956. godine počelo je sa radom pozorište Atelje 212, dakle slave 64. rođendan i tim povodom za nekih pola sata otprilike uključit ćemo telefonski u naš program direktora Ateljeja 212 Novicu Antića, koji će nam reći u kakvom raspoloženju dočekuju ovaj rođendan. Zbog toga vas pozivam naravno da ostanete i dalje uz nas i da nam posvetite još malo svog vremena. Evo i novih temperatura koje su izmerene u deveta, koje sam preskočio da pomenem. Nema nekih promjena i dalje nigde u Srbiji temperatura nije dvocifrena. Najtoplije je sa 9 stepeni trenutno u Banatskom Karlovcu, Velikom Gradištu i Valjevu. Zatim 8 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Negotinu, Požegi i Dimitrovgradu. Potom 7 stepeni u većem broju mesta u Subotici, Somboru, Kikindi, Loznici, Čačku, Pirotu i Zaječaru. Najhladnije je u Sjenici, gde je 0 stepeni. Danas je pred nama jedan oblačan dan, u prvom delu dana biće suvo, predveče će biti uslova i za kišu. Najviša dnevna temperatura između 9 i 14 stepeni, u Beogradu najviše 11 ili 12.
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Yeah.
9 sati i 16 minuta idemo malo do Pirota, kao što sam najavio, gde je u gimnaziji Pirotskoj potpisana konvencija o razvoju dvojezične nastave. Naime, specijalizovano odeljenje na francuskom jeziku u ovoj gimnaziji postoji već 8 godina, a konvencijom koja je potpisana obezbeđena je i podrška Francuskog instituta u Srbiji, gradske uprave Pirot i kompanije Michelin. Više u prilogu Branislava Jovičića.
Prvo specijalizovano dvojezično odeljenje u gimnaziji u Pirotu počelo je sa radom 2012. godine. Planom i programom je predviđeno da više od polovine gradiva učenici slušaju na francuskom jeziku. Đaci objašnjavaju da je najlakše na stranom jeziku učiti matematiku, a najteže pratiti nastavu iz društvenih nauka. Ana Ćirković, učenica trećeg razreda, kaže da je za gimnazijalce to dodatni izazov.
Da nekako razvijem francuski jezik, da ga još bolje naučim, jer u osnovnama samo učimo osnovno. Mnogo je zanimljivije da se radi kada imamo još jedan jezik.
Većina učenika kao motiv za upis u dvojezično odeljenje ističe mogućnost putovanja i lakšeg upisa fakulteta u inostranstvu. Sara Ćirić, učenica trećeg razreda, kaže da je zadovoljna nastavom u dvojezičnom odeljenju.
Takođe imamo i planirana putovanja u inostranstvo te razmene učenika. Malo je situacija pomela sve to, ali nadamo se svi da će to biti realizovano.
Da bi lakše savladali francuski jezik, učenicima i profesorima Pirotske gimnazije tokom ove školske godine pomagaće Ingrid Ponsi, lektorka sa Francuskog instituta.
Ljudima sa ovih prostora prilikom učenja francuskog jezika najteže je da razlikuju muški i ženski rod, jer to nije u duhu srpskog jezika. Drugi problem je čitanje i pisanje, jer se u francuskom jeziku glasovi drugačije pišu i izgovaraju. Ja sam ovde da im olakšam učenje, ali i da nešto naučim od njih.
Potpisivanjem novog ugovora, gimnazija je za dvojezičnu nastavu dobila podršku Francuskog instituta u Srbiji, kaže Frank Indiga, direktor ove ustanove. Smatram da je gimnazija u Pirotu jedan od nosilaca bilingvalne nastave u Srbiji. Zato smo insistirali da učenici i profesori imaju podršku lektora iz Francuske. Uspešnoj saradnji doprinosi dobra organizacija i činjenica da u Pirotu posluje jedna uspešna francuska kompanija. Ivana Kostadinović, direktorka gimnazije u Pirotu, naglašava da je program dvojezične nastave dao odlične rezultate. Najbolji učenici gimnazije dobili su stipendije, a gotovo svi upisuju prestižne fakultete.
Mi već imamo nekoliko naših bivših učenika, sada studenta, koji se školuju u Rumuniji i u Francuskoj, a bili su učenici bilingvalnih odeljenja. To znači da ova nastava ima budućnost, da je veoma korisna.
Dvojezično odeljenje u gimnaziji u Pirotu jedno je od 7 u Srbiji u kome se nastava održava na francuskom jeziku.
We wear this vintage glove. Vintage glove. What we are and what we wear.
Još malo govorimo o obrazovanju u programu Radio Beograda, doduše ovaj put o neformalnom, o nečemu što se zove Dan praktičnih veština. Ovo je manifestacija koja se organizuje u okviru Evropske nedelje stručnih veština. Bila je organizovana vrlo uspešno prethodni put na Cvetnom trgu ovde u Beogradu, kada je ovaj plato bio pun, međutim zbog protivepidemijskih mera ove godine, tačnije ovog novembra, će sve biti organizovano online, ali je pripremljeno mnogo, mnogo zanimljivih radionica, a mnogo više o njima reći će nam Marko Filipović iz Centra za obrazovanje i kulturu Božidarac, koji je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, Marko.
Dobro jutro, hvala na divnoj najavi i dobro jutro vama i vašim slušalcima. Kao što ste napomenuli, odvija se Dan praktičnih veština, ovog puta u potpunosti online. U pitanju je niz online radionica koje se održavaju uživo. Prva radionica kreće za koji sat, dakle već od 11 časova, gde ćemo moći da učimo kako da šijemo masku zajedno. Nakon toga nizu se sledeće radionice, u pitanju je šminkanje, manikir, kozmetika, grooming pasa, kako možete da ukrasite frizuru svog ljubimca, web dizajn, 3D štampa, kao i grafički dizajn da napravite svoj logo. Dakle, radionice se nižu jedna za drugom, sve su apsolutno besplatne, možete se prijaviti putem našeg sajta božidarac.rs, gde ćete od nas dobiti pristupni link i putem tog pristupnog linka zajedno sa našim stručnim predavačem moći ćete korak po korak da naučite te određene veštine. Radionice traju između 45 minuta i sat vremena, sve je apsolutno dostupno, dakle, nema ograničenja, svi mogu da se prijave putem našeg sajta božidarac.rs.
Što možda i nije loše, jer ćete možda tako uspjeti da dođete i do nekih ljudi koji fizički ne bi mogli da prisustvuju, da se sve organizuje uživo negde u nekom otvorenom prostoru.
Tako je, upravo
tako. Prostoru.
Kao što ste napomenuli, prošle godine smo sličnu manifestaciju održali na Cvetnom trgu, koja je bila zaista posećena, ali eto, ove godine nismo želili da odustanemo, prebacili smo se na taj online format i verujemo eto da će doći možda i do većih broja ljudi van Beograda, a i van Srbije, zašto da ne?
Dakle, nema nikakvih ograničenja, samo treba ko je zainteresovan da poseti
prijavu,
sajt.
Ko je zainteresovan, na našem sajtu naći će spisak radionica, tačnu vremensku satnicu, od nas dobija pristupni link i može da uživa i da stekne neku novu veštinu online.
U jednom danu može da se postane i poslastičar i krojač.
Tako je. Tako je.
I ono
tako
što je, na primjer, zanimljivo, šišač pasa.
Jeste, eto, šarenolik je program, tako da za svakog po nešto. Radionice su u potpunosti odvojene, tako da možete prisustvovati i na više radionica u toku dana, tako da eto, ko je zainteresovan, slobodno pravac na sajt i da popuni prijavu.
Marko, hvala mnogo na ovoj najavi. Dakle, čuli ste kako će danas izgledati Dan praktičnih veština. Sve počinje u 11 sati, dakle za sat i po. Imate još taman dovoljno vremena, ukoliko vam je danas dan slobodan, da se pripremite i neku od ovih radionica pohađate online.
Try you on, I'm curious. Kako se dira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani Prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na Prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno!
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posjetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Box, super brzi optički internet, 12 mjeseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sljedeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1920. godine u gradu Rapolo kraj Đenove potpisan je mirovni ugovor kojim je rešeno pitanje granica između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije posle Prvog svjetskog rata. Rapalskim sporazumom Italija je dobila Trst, Istru, Goricu, Gradišku, deo Kranjske, Zadar i Ostrva, Cres, Lošinj, Lastovo i Palagruža, dok je Rijeka postala slobodna država Rijeka. Na današnji dan 1955. godine preminuo je pesnik Augustin Tin Ujević. Studirao je filozofiju u Zagrebu, Parizu i Beogradu. Politički se angažovao protiv Austro-Ugarske, zbog čega je u više navrata osuđivan i zatvaran. Živeo je u Parizu, Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i Splitu. Ubraja se u najdarovitije pesnike srpskog i hrvatskog govornog područja. Slušamo stihove Tina Ujevića koje govori glumac Milan Pusić.
Bukom te vreve i sredine tijesne ja uho pružam za glasove tajne i donose mi utjehe beskrajne, ponavljaju mi pjesme urnebesne. Uhodim kako moje misli bijesne teku u gorke suze živodajne i slutim uru gdje će strašne tajne gromadom crnom zgnječit noći nesne. Ko sam i što sam? Što ću? Koga volim? Šta tražim? Kuda idem? Za čim lutam? U zalud nebo za odgovor molim, uplašen sobom svoje suze gutam. Tajanstvo stvari i života zebe, ne poznam ništa, a najmanje sebe.
12. novembra 1956. godine u prostorijama borbe osnovano je pozorište Atelje 212. Prva odigrana predstava bila je Faust u režiji Mire Trajilović. Posle nekoliko godina pozorište se preselilo u zgradu koju je projektovao Bojan Stupica. Slušamo glumcu Ljubu Tadića o nastanku Atelja 212.
Da nije bilo Beketa, da nije bilo njegovog komada Čekajući godinu, a možda bi duže čekali na otvaranje takvog pozorišta kao što je Atelje 212.
Na današnji dan 1989. godine preminula je španska revolucionarka Dolores Ibaruri. Bila je generalni sekretar Komunističke partije Španije posle Drugog svetskog rata. Stekla je veliki broj pristalica među radnicima, a njen slogan No pasaran neće proći koristili su borci za republiku u španskom građanskom ratu.
Pamtim prvi dan rata, jer je to bila eksplozija patriotizma. Kada su naši ljudi saznali za Frankovu pobunu, jurnili su na ulici i tražili oružje. I žene su željele da se bore. Ja, katolkinja, sam zaključila da se moram boriti za socijalizam i prvi članak koji sam napisala u novinama objavljen je u vrijeme Velike nedjelje koja se proslavlja svake godine. Tako postoji Veliki petak i Velika subota i ja sam pisala o tim problemima o Velikoj nedjelji koji se zove Semana de Pasión i zbog toga sam to potpisala kao La Pasionaria. To je ime iz rata. Kasnije sam nastavila sa tim imenom, sa pseudonimom La Pasionaria.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Kao što ste mogli da čujete malo čas u našoj rubrici Dogodilo se na današnji dan, sve je počelo 12. novembra 1956. godine, kada je u adaptiranoj sali borbe postavljeno 212 stolica, ako se ja ne varam, zbog toga je pozorište dobilo ime Atelje 212. Nova faza u životu ovog pozorišta počela je 8 godina kasnije, pred sam kraj, tačnije pretposlednjeg dana 1964. godine, 30. decembra, premijerno izvedena predstava Ljubinko i Desanka Aleksandra Popovića, a u režiji Radeta Markovića u zgradi gde se Atelje 212 nalazi i danas. A onda je 1988. godine počela rekonstrukcija koja je trajala sve do 1992. kada je 1. avgusta izvedena premijerno Kneginja iz Folie Bergera Žorža Feydeaua u režiji tadašnjeg upravnika Ljubomira Mucija Draškića. Mnoge su legende prošle kroz Atelje 212, od Bojana Stupice i Mire Trajlović, pa evo do pomenutog Mucija Draškića. I siguran sam da sadašnjem direktoru Ateljeja Novici Antiću, na pomen svih ovih imena, nije baš sve jedno. Novice, jel ne grešim? Dobro jutro.
Dobro jutro, naravno da ne grešite. Nekako, možda mi je malo lakše, jer sam neke od njih poznavao. Sa Mirom Trajlović, doduše kratku, u Bitefu i radio poslednje godine, nažalost, njenog života, Mucija Drašković, ali je naravno to jedno veliko, veliko jedna obaveza i jedno prijatno breme koje vas pritiska. Znači, tera vas da negde morate da razmislite o svemu što radite i da budete makar malo na njihovom putu. Da ne kažem da ih sada dostignete, to je teško.
Da. Još jedno breme koje pritiska i vas, da, i sva druga pozorišta i sve umetnike jeste, yes, ova nesrećna korona, yes, koja nam svima kvari život i planove. Da. Kako se snalazite u svemu tome?
A mi smo se prilično nekako dobro organizovali odmah kada se završio onaj prvi talas karantina. Reorganizovali smo se, promenili smo program i krenuli da radimo neke manje predstave, manje forme, pošto je bilo već jasno da ova sezona svakako neće biti regularna. Tako da smo već u junu, i radili smo zapravo tokom leta probe, tako da smo već u junu mesecu imali premijeru Lonely Planeta, jedne vrlo zanimljive predstave o koroni, a onda smo u jesen krenuli sa drugim, već ranije pomerili smo sezonu, početkom septembra smo krenuli sa premijerama, prvo Da Bog da te majka rodila, pa onda druge, tako da smo nekako evo do sada uspeli da izvedemo 5 premijera i radimo. Kako radimo? Eto, snalazimo se kao i druga pozorišta, praktično na nedeljnom nivou menjamo repertoare, ne zato što nam je mnogo glumaca bolesno, već zato što su često u kontaktima sa i na snimanjima serija i u drugim filmova i tako dalje, tako da onda moraju da budu izolovani. Menjamo nekad, nažalost, i otkazujemo predstave, ali radimo.
To je negde najvažnije, a evo podelit ću sa vama utisak jedne koleginice iz redakcije koja je nedavno bila na jednoj pozorišnoj predstavi, da, potpuno je bila oduševljena. Kaže, prvo mi je bilo malo tužno kada sam ušla u salu i videla onoliki razmak među ljudima, yes, ali, yes, kaže, onda kada sam videla ansambl koji je tako nadahnuto, yes, nastupao, i onda, kaže, mi se srce, da, nekako ispunilo i jedva čekam sledeću predstavu na kojoj ću da odem.
Pa eto, mislim, pozorište je preživelo, moram da kažem, i mnogo gore stvari. Mnogo, mm-hmm, gore stvari. Pozorište je jedno od najstarijih, ali i najvitalnijih umetnosti, tako da mislim da će svakako, preživeti i ovo.
Atelje 212 je uvek imao, to jest imao, bilo pozorište koje je imalo neku specifičnu notu. Ja, da, sam ovako priličan laik i ne umem baš da se izražavam, da, pozorišno-kritičarski, ali, da, se sećam da sam od mladosti voleo tu da dolazim i pamtim razne predstave, a znam i iz priča svojih roditelja i za neke predstave koje su oni gledali, i to se nekako prenosi sa generacija na generaciju. Da. Mnogo je to bilo zaista sjajnih predstave. Bilo bi nepravedno sad pominjati jedne, jer naravno, bismo zaboravili naravno neke
to
druge.
To su stotine i stotine sjajnih predstava, mislim, velikih predstava, zaista.
I glumaca, ali, i reditelja.
Da, i glumaca, ali znate, suština atelje je to, po meni, šta je, jednom je to Jovan Čirilov rekao, šta je, šta, kada biste definisali, pitali su ga, kada biste definisali šta je atelje, on je rekao uvek novo.
Aha,
i to
aha
je zaista tako, uvek novo, ne mora da bude uvek moderno, ne mora da bude savremeno u nekakvom, kako ja kažem, pozorišnom smislu, ali je novo. Atelje je tako i krenuo, ti mladi ljudi su tada osnovali to pozorište i atelje pre svega i pretežno, a i danas se tako trudimo da bude, izvodi savremene autore, evropske, svetske i naše domaće. Vraća se ponekada klasici, ali kada je to izuzetno opravdano, međutim, zapravo trudi se da pokaže šta je to novo. Šta je to novo u Evropi, šta je to novo u našem regionu, sada nekada je to bila Jugoslavija, sada naš region, kako to zovemo, šta je to novo u Srbiji, šta je to novo u svetu. I to je to što je atelje.
Recite nam samo, podsjetite nas, po kojim pravilima sada mogu gledaoci da gledaju predstave?
Da, pa mi se držimo ovih pravila koje je propisala i vlada i gradski zavod. Praktično radimo, da nismo atelje 212, nego smo atelje 110. Zato što radimo, da, pa da, eto, tako se nekako pogodilo. Radimo sa 110 sedišta, proređenim sedištima, publika dolazi, meri se temperatura, vršite dezinfekcija, ruku alkoholom, nemamo više nikakvih koktela, nemamo više nikakvih zadržavanja u pozorištu, odgledamo predstavu i rastanemo se. A mnogo su rigidnija pravila zapravo iza scene. Da. Za ljude u tehnici, za glumce, gde mi vodimo naše sada prilično, kako da kažem, prilično zamarajuće, ali korisne procedure i evidencije i higijene i dezinfekcije i tako dalje. Tako da živimo u tom režimu i eto, snalazimo.
I čekamo da prođe pa da se sve vrati
i
na staro.
I čekamo da prođe, nadamo se da ćemo makar iduću sezonu, evo čujemo i te ipak malo neke glasove nade o toj vakcini i tako, pa se već nekako nadamo da ćemo makar iduću sezonu od iduće jeseni raditi u normalnijim uslovima.
Novice, srećan vam ovaj neobični rođendan u neobičnim
hvala
okolnostima. Hvala vam što ste nam se uključili u program i odvojili par minuta svog vremena za nas i slušalce Radio Beograda. Bio je ovo direktor ateljeja 212 Novica Antić. Na repertuaru večeras na sceni Mira Trajlović, jedan Picasso, Jeffrey Hatcher, doduše rasprodata je predstava. Prva naredna prilika da posjetite atelje bit će u subotu 14. novembra, kada se na sceni Mira Trajlović izvodi komad Pred svitanje.
Jedan glas,
8 minuta do 10 sati dve informacije vezane za saobraćaj u glavnom gradu. Završeni su radovi u Nemanjinoj i u Kneza Miloša, te su trolejbuske linije na brojevi 40-41 vraćene na redovnu trasu, a od danas je uspostavljeno i novo autobusko stajalište, tunel Straževica, za autobusku liniju broj 94 u ulici Kružni put Rakovica-Resnik, dakle za oba smera. Takođe, još jedna informacija iz oblasti saobraćaja, usled radova na Ibarskoj magistrali na deonici Beograd-Stepojevac kod skretanja za Baćevac, od danas pa do subote zatvaraće se po jedna vozna traka u terminu od 7 do 15 sati. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila drugom polovinom magistrale. Dakle, obratite pažnju danas, sutra i preko sutra na deonici Beograd-Stepojevac kod skretanja za Baćevac.
Daydreamer sitting on the sea, soaking up the sun. He is a real lover, making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. A jaw dropper, looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh, you can find him sitting on your doorstep, tell that he'll be there for all I need. Daydreamer with eyes that make you melt, he lends his coat for shelter, plus he's there for you when he shouldn't be. But he stays all the same, waits for you, then sees you through.
u 3 minuta do 10 sati. Polako se opraštamo od vas i najavljujemo šta ćete moći da slušate u narednih nekoliko sati na talasima Radio Beograda. Kao što ste navikli, na svaki pun sat emitujemo kratke vesti, tako će naravno biti i u 10, a onda počinje emisija Magazin na Prvom, koja će trajati sve do 13 sati. Između ostalog, danas će biti reči i o 100 godina teorije Milutina Milankovića o klimatskim promjenama. Biće tu još tema, pratit ćemo naravno i situaciju kako u zemlji, tako u svetu po pitanju pandemije koronavirusa. Sa vama će biti urednica i voditeljka Olivera Stajić. A u prethodna 3,5 sata sa vama su bili Branislav Jerković, Žarko Bovan, Aleksandra Paladin i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo vam pre svega da budete zdravi i da se dobro pazite, a sve ostalo je onda jednostavnije. Ostanite uz Radio Beograd.